Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και εἰ και εἰς τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτων, θανάτων παπτίσας και της εν της πνεύμασι ζωήν χάρισαν πέρον. Θα πούμε κάποια πράγματα με τη χάρη του Θεού και δια της υπομονής και προσευχής σας όπως πάντοτε. Πάνω στο Άγιο Ευαγγέλιο, το σημερινό που ακούσαμε στις εκκλησίες μας, της Σαμαρίτιδος. Είναι μια ευαγγελική περικοπή, αρκετά πλούσια, αρκετά εκτενής, αρκετά μεγάλη και περιγράφει πάρα πολλές και μεγάλες ζωντανές αλήθειες της πίστεώς μας ή μάλλον την πιο μεγάλη αλήθεια της πίστεώς μας. Τι πιο μεγάλη αλήθεια από το ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι Θεός, είναι Μεσσίας, είναι ο Θεάνθρωπος, δηλαδή ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Σε αυτό άλλωστε συνοψίζεται όλο το Άγιο Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το Άγιο Ευαγγέλιο, ότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, είναι ο Θεάνθρωπος και είναι ο Μεσσίας. Περιμένουμε το Μεσσία, είπε σήμερα η Σαμαρίτιδα στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Περιμένουμε το Μεσσία, λέει, να έρθει να μας τα εξηγήσει. Και της είπε αυτό ο Κύριος που δεν έλεγε, αυτό που δεν το έλεγε εύκολα, δεν έβγαινε εύκολα από τον Κύριο αυτό, από το στόμα του, αυτή η ας πούμε αυτοσύστασης. Εγώ ημί ο λαλόνση, εγώ ημί ο λαλόνση. Τι φοβερό αυτό εκείνη τη στιγμή, τι υψηλό, τι μεγάλο να πει ο Κύριός μας σε μια γυναίκα, σε μια κοινή γυναίκα, σε μια γυναίκα τόσο αμαρτωλή, σε μια γυναίκα που είχε τόσο ξεφύγει. Αλλά είχε όμως πνευματικά ενδιαφέροντα και της είπε λίγα πράγματα, λίγα και καλά. Την πήγε όπως λέμε επαγωγικά. Από χαμηλά, από υλικά, την πήγε στα πνευματικά και στο τέλος της παρουσίασε κάποιες πολύ μεγάλες αλήθειες περί της προσκυνήσεως του Θεού. Πνεύματι και αληθεία, λέει, προσκυνείται ο Θεός. Και ύστερα απεκάλυψε και τον εαυτό του, την θεανδρική του, όπως λέμε, ταυτότητα, την θεανθρώπινη υπόστασή του. Κάτι πολύ εκπληκτικό, κάτι πολύ φοβερό, πώς ο Κύριος μας διάλεξε να το κάνει αυτό έτσι σε μια γυναίκα αμαρτωλή με την οποία συνομίλησε κατά μόνας στο φρέαρ του Ιακώβ, σε ένα πηγάδι, στην έρημο. Τι υψηλά και φοβερά μεγάλα μυστήρια αυτά, άβυσσος λέμε τα κρίματα του Θεού. Τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος. Δεν μπορείς να γνωρίσεις, δεν μπορείς να εισδύσεις γιατί ο Κύριος στον έναν τα φέρνει έτσι τα πράγματα, στον άλλον κάπως αλλιώς. Στον έναν λέει και φέρεται με κάποιον άλλο τρόπο, στον άλλον με κάποιον άλλον τρόπο. Τι να κάνουμε, αυτή όπως λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος είναι η πολυπίκυλη, λέει, σοφία του Θεού. Πάρα πολύ πολυπίκυλη. Δεν μπορείς να την προσδιορίσεις, λέει. Μόνο ο Άγιος Απόστολος Παύλος αρκείται να πει ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνητα, λέει, τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη αιωδή αυτού. Είναι ανεξερεύνητα τα κρίματά του και ανεξιχνίαστη αιωδή του. Πώς να εισέλθει ένας μικρός άνθρωπος με το φτωχό μυαλουδάκι του και να καταλάβει πώς ο Κύριος φέρεται. Όμως ένα πράγμα ξέρουμε και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Αυτό ενδιαφέρει τον κάθε έναν από εμάς. Και αν το επιλύσει αυτό και το δεχθεί αυτό και εισδύσει σε αυτό και αρχίζει να το κατανοεί, να το ζει μάλλον αυτό, αρχίζει να το ζει αυτό, τότε δεν τον απασχολούν πολύ τα μυστήρια, δηλαδή το πώς φέρεται ο Θεός τον κάθε έναν. Αυτός μετά τότε δεν ασχολείται με τους άλλους. Όπως θέλει ο Θεός, ας φερθεί στους άλλους. Δικό του θέμα είναι εγώ πώς να εισέλθω σε αυτό, αφού δεν μπορώ να το καταλάβω. Κοιτάζει ύστερα αυτός που θα αρχίσει να βιώνει αυτό το μυστήριο της παρουσίας του Θεού στη ζωή του, της σχέσεως με το Θεό, το να δέχεται τις δωρεές του Θεού. Κοιτάζει τι να κάνει αυτός απέναντι του Θεού, δηλαδή τι να κάνει αυτός, πώς να ευχαριστήσει το Θεό, πώς να εκφράσει τη μεγάλη ευχαριστία του στο Θεό, γιατί ο άνθρωπος όταν οριμάσει λίγο πνευματικά και αρχίσει να καταλαβαίνει τις δωρεές του Θεού, τις ανεξάντλητες δωρεές του Θεού, τότε δεν αισθάνεται τίποτε άλλο, την ανάγκη δεν αισθάνεται να κάνει τίποτε άλλο παρά να ευχαριστεί. Από το πρωί ως το βράδυ και από το βράδυ ως το πρωί, έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες, που ζούσαν την παρουσία του Θεού στη ζωή τους. Δεν είχαν τίποτε. Ήταν στερημένοι, ήταν εγκαταλειμμένοι, ήταν βασανισμένοι, ήταν πονεμένοι. Και ήταν τόσο χαρούμενοι, τόσο ευχάριστοι, με τόση διάθεση ευχαριστίας. Τόση διάθεση ευχαριστίας. Έλεγε ένας Άγιος, ο Άσιος Βαρσανούφιος, μεγάλος, πολύ μεγάλος Άγιος. Υπάρχει ειδική βίβλος που έχει τις ερωταποκρίσεις του. Και οι τρίχες της κεφαλής μας, λέει, αν ήταν στόματα και φώναζαν ευχαριστώ από το πρωί ως το βράδυ και από το βράδυ ως το πρωί στο Θεό, πάλι δεν θα κάναμε τίποτε, λέει, μπροστά στο μέγεθος των δωρεών του. Μπροστά στο μέγεθος των δωρεών του, γιατί οι δωρεές του είναι ανεξάντλητες, ανεξιχνίαστες, φοβερές, εκπληκτικές. Αλλά αρκεί κανένας να μπει λίγο σε αυτά τα πράγματα. Όσο δεν μπαίνει σε αυτά τα πράγματα και είναι απ' έξω και είναι μακριά, έχει όλο παράπονα. Όλο παράπονα από τον Θεό, όλο γουγγισμούς, όλα δεν πάνε καλά. Γιατί στους άλλους έτσι, όλο κάνει συγκρίσεις με τους άλλους. Κάνει συγκρίσεις με τους άλλους, όλο βρίσκεται σε κατάσταση που δεν θα ήθελε να βρίσκεται και δεν τον φέρεται ο Θεός όπως θα του άξιζε, ας πούμε. Πιστεύει δηλαδή ότι άξιζε περισσότερα και ότι ο Θεός δεν του δίνει σημασία και τον ξεχνά και ότι βοηθά μόνο τους άλλους και όχι αυτόν, τον έχει εγκαταλείψει. Χαρακτηριστικό δείγμα αυτό ανθρώπου, ο οποίος έχει εγκαταλείψει το Θεό. Φυσικά, αν έχεις εγκαταλείψει το Θεό και δεν ζεις μέσα στη χάρη του, μέσα στη πρόνοιά του και δεν κατανοείς και αντιλαμβάνεσαι τις δωρεές του, φυσικά μετά εσύ νομίζεις ότι ο Θεός δεν σε δίνει σημασία, ότι ο Θεός δεν σε πάει καλά, δεν σου τα φέρνει καλά τα πράγματα. Δεν ξέρει ο Θεός, δεν είναι πάνσοφος, δεν είναι πάνσοφος, δεν γνωρίζει. Δεν γνωρίζει τι συμφέρει για τον κάθε έναν από εμάς, πώς θα μας πάει, τι θα μας φέρει, τι θα συναντήσουμε στη ζωή μας, δεν το γνωρίζει. Η ουσία είναι ότι ο Κύριος έχει πάντως την έννοια μας, το ενδιαφέρον μας. Ενδιαφέρεται πάρα πολύ για μας, αφού ενδιαφέρεται για όλα τα πλάσματά του και τα άψυχα, ενδιαφέρεται ακόμη και για το χώμα της γης, ενδιαφέρεται για τα φύλλα των δέντρων και ενδιαφέρεται ακόμη και για τα αστέρια του ουρανού. Πώς είναι δυνατόν να μην ενδιαφέρεται για το αγαπητό του πλάσμα που ομοιώθηκε με αυτό, έγινε ένα με εμάς δηλαδή. Δεν έγινε ο Κύριος κάτι άλλο, ούτε άγγελος έγινε, ούτε κάποιο άλλο κτίσμα έγινε. Τίποτα. Άνθρωπος έγινε. Άνθρωπος. Ολόκληρος. Όλη η θεότητα εμίγει με την ανθρωπότητα. Εμίγει χωρίς να συγχυστούν οι δύο φύσεις. Το είναι με πολύ μεγάλο μυστήριο. Γιατί εμάς θέλει να ευεργετήσει ο Κύριος. Λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι αυτός είναι ο μυστικός ποταμός, ο Κύριος της Χάριτος. Είναι ο μυστικός ποταμός της Χάριτος. Είναι η πηγή της Χάριτος. Μοιάζει δηλαδή σαν ένα ορμητικό χύμαρο, σαν ένα ωκεανό μάλλον Χάριτος. Ωκεανό, ο οποίος θέλει να ξεχυθεί, όπως λέμε, να ρεύσει, να τρέξει. Όχι να κατακλείσει και να καταπνίξει τα πάντα, να καθάρει. Να καθάρει και να ευεργετήσει και να ζωοποιήσει. Δηλαδή να μας κάνει πλήρης των δωρεών του. Κυριολεκτικά να μας περιλάβει μέσα στη χάρη του, να μας κάνει ολοκλήρους δικούς του. Ολοκλήρους δικούς του και πρέπει εμείς να το θελήσουμε. Και πρέπει εμείς να το θελήσουμε. Γιατί η παρουσία του εδώ στη γη που ήρθε με ανθρώπινη μορφή, σαν θεάνθρωπος, ο Ιησούς εκ της Ναζαρέτ, ο Υιός της Παρθένου, η ανθρώπινη του μορφή αυτό ακριβώς ήταν, ότι εκάλυπτε αυτόν τον ωκεανό της Χάριτος. Τον εκάλυπτε σαν, όπως λέμε, ανάχωμα. Αυτό ήταν η σάρκα που τον περιέβαλε, σαν να λέμε, περιέσφυγε, περικρατούσε την πλούσια χάρη που δεν μπορούσε να ξεχυθεί έτσι χωρίς να το θέλει ο κόσμος και χωρίς να το ξέρει ο κόσμος. Κρατάει όλον τον ωκεανό της χάρης ο Κύριος μέσα του, θέλει να τον δώσει, αλλά επειδή θέλει την άδεια του κάθε ενός, του κάθε προσώπου, θέλει να σχετιστεί ελεύθερα με το κάθε πρόσωπο, η σάρκα του αυτό ακριβώς κάνει. Περικλεί αυτόν τον ωκεανό της χάριτος και δεν τον αφήνει να ρεύσει. Τον περικλεί. Αλλά η χάρη που έχει μέσα ο Κύριος δίδεται, εξέρχεται προς τα έξω με κάθε τρόπο, με κάθε τρόπο, ακόμη και μέσα από το σώμα του, δηλαδή όπως ήταν στη γη και ο Κύριος περπατούσε σαν τους άλλους ανθρώπους και ομιλούσε και κοίταζε και έβλεπε και καθόταν και συναναστρεφόταν, μετέδιδε από αυτή τη χάρη έστω και λίγο, γιατί ήταν αδύνατο να την περικλείσει εντελώς όλη τη χάρη μέσα του. Γι' αυτό και όσοι το πλησίαζαν αισθανόντουσαν κάτι εξαιρετικό, κάτι εκπληκτικό. Γιατί? Γιατί αυτός ο ποταμός της χάριτος που είχε μέσα του ο Κύριος μεταδιδόταν. Μεταδιδόταν, έστω κι αν υπήρχε απέναντι τείχος, έστω κι αν από απέναντι δεν υπήρχε διάθεση. Πώς μεταδιδόταν? κυρίως μεταδιδόταν μέσω της διδασκαλίας του. Η διδασκαλία του ακριβώς ήταν αυτό το γάργαρο νερό της χάριτος που έρε από τα χείλη του. Έτσι, τον προφήτευσαν από παλιά, ο προφήτης Δαβίδ, ψάλλουμε στο ψαλτήριο. Εξεχήθη, λέει, η χάρις εν χείλεσή σου. Ακριβώς έτρεχε η χάρις που είχε ο Κύριος μέσα του, η μυστικός κρυμμένη, σαν να λέμε τη συγκρατούσε ο Κύριος με το ζόρι τη χάρη, να μην ξεχυθεί έτσι πλούσια και να μην καταπνίξει τους ανθρώπους. Δεν θα την άντεχαν. Γι' αυτό και απεκάλυπτε πολύ σιγά σιγά και διακριτικά τις μεγάλες του αλήθειες, για να μην καταπνίξει τους ανθρώπους. Δεν θα τον άντεχαν, δεν ήμασταν σε θέση να τον αντέξουμε. Είμαστε πολύ μικρά πλάσματα, πολύ μικρής χωρητικότητας και έτσι δεν μπορεί να δώσει έστω και μια σταγόνα. Είναι πολύ βαριά για μας. Αλλά όμως ήδη με τη διδασκαλία του βγάζει χάρη ο Κύριος και μεταδίδει χάρη. Όχι μόνο τότε που ζούσε. Πάντοτε, όποτε αναλύεται ο Λόγος του Θεού πρωτίστως, όταν διαβάζεται ακριβώς το Άγιο Ευαγγέλιο, που είναι αυτούσια τα λόγια του Θεού. Αυτά που μετέδωσαν οι Άγιοι Ευαγγελιστές δεν είναι δικά τους λόγια, δεν είναι δική τους απόδοση βέβαια. Γράφουν αυτούσιους τους λόγους του Κυρίου. Δηλαδή, η ίδια η χάρη όταν μιλούσε ο Κύριος και μεταδίδεται το δια της διδασκαλίας του, αυτή η ίδια μεταδίδεται μέσα από το Άγιο Ευαγγέλιο τώρα, πρωτίστως. Πρωτίστως μέσα από το κείμενο του Άγιου Ευαγγελίου. Και πρέπει αυτό να το ζει κανείς, να το αισθάνεται και μόνος του έστω, αν καθίσει και ανοίξει το Άγιο Ευαγγέλιο, όχι όπως να είναι, αλλά με κάποια προετοιμασία και με κάποιο φόβο, με κάποια αγάπη, με κάποιο ενδιαφέρον, με κάποια κατάλληλη ψυχική στάση και ψυχική θέση και σωματική ακόμη. Δεν μπορεί να κάθεσαι, ας πούμε, ασεβώς και να διαβάζεις το Λόγο του Θεού, ξέρω εγώ, να ξαπλώνεις τον καναπέ σου σταυροπόδι και να πάρεις το Ευαγγέλιο να το ξεφυλίσεις όπως θα ξεφύλιζες ένα περιοδικό ή μια εφημερίδα. Κατανοούμε ότι αυτό είναι ασέβεια. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει έτσι ο Λόγος του Θεού. Τρομάζουν έτσι οι Άγιοι Άγγελοι από την ασέβεια των ανθρώπων και δεν θα καταλάβουμε τίποτα έτσι. Όχι. Θα καθίσουμε. Οι Άγιοι Πατέρες βέβαια πρέπει να ξέρουμε ότι όρθιοι μελετούσαν το Άγιο Ευαγγέλιο ακόμη και μόνο στο κελί τους, στο σπίτι τους. Δηλαδή δεν τολμούσαν ούτε να καθίσουν όταν διάβαζαν το Άγιο Ευαγγέλιο, γιατί ήταν ο Λόγος του Θεού. Διαβάζουμε, ας πούμε, στο βίβλιο του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ, όρθιος, λέει, είχε αναλόγιο στο κελί του, όρθιος διάβαζε το Άγιο Ευαγγέλιο, άναβε λαμπάδα, θυμίαζε, πήγε στο εικονοστάσι, έκανε προσευχή, να το φωτίζει χάρη στο Θεό, φωτιστική, για να αρχίσει να μελετά το Λόγο του Θεού, ώστε να αισθανθεί. Καθώς διαβάζει τις γραμμές, διαβάζει ένα κόλλα χαρτιού, έχει κάποια λόγια. Τίποτε δηλαδή, όπως τα βλέπεις. Αλλά αν τα διαβάσεις με ειδική προσέγγιση και προσεγγίσεις αυτά με τρόπο που πρέπει, ότι συναντάσαι και εκείνη τη στιγμή σχετίζεσαι την αλήθεια με το Λόγο του Θεού, με τη χάρη του, με τη δύναμή του, τότε κάτι άλλο θα συμβεί. Δεν μπορεί δηλαδή έτσι να διαβάζεις ξερά. Τότε κάτι άλλο θα συμβεί μέσα σου, θα αρχίσει κάτι να συμβαίνει. Κάτι θα αρχίσει να συμβαίνει μέσα σου, κάτι και μέσα στο νου σου να συμβαίνει και μέσα στην καρδιά σου να σπάει. Γιατί μπαίνει η φωτοποιός χάρη του Θεού, αυτό το ίδωρο που ήρθε να δώσει ο Κύριος σήμερα, αυτό το ίδωρο το ζών, αυτό το ίδωρο που είναι τροφή της ψυχής, αυτό το ίδωρο δηλαδή που ρέει στη ψυχή. Και πρέπει να ξέρουμε ότι η ψυχή μας είναι έτσι κατασκευασμένη ώστε να δεχθεί αυτό το ίδωρο. Ο Κύριος ακριβώς επειδή αυτός μας κατασκεύασε, αφού είναι ο κατασκευαστής μας, ξέρει πώς δουλεύουμε. Ξέρει δηλαδή τη διάπλασή μας και ξέρει τι αντιστοιχεί στη διάπλασή μας, τι αντιστοιχεί κατάλληλο, ώστε αν το δεχθούμε να μας ευεργετήσει. Να συμβεί κάτι με εμάς δηλαδή, κάτι να αλλάξει. Κάτι να αλλάξει, γιατί μπαίνει κάτι από τον Κύριο στον άνθρωπο, στο κτιστό άνθρωπο, στο φυσικό άνθρωπο, και αυτό το κάτι είναι υπερφυσικό. Και εμείς έχουμε ένα όργανο μέσα μας το οποίο δέχεται αυτή την υπερφυσική αποκάλυψη και δωρεά του Θεού, αυτό που ονομάζει ο Κύριος σήμερα ίδωρο. Το δεχόμαστε μέσα μας και συμβαίνει κάτι άλλο, διότι μεταστρεφόμαστε. Δηλαδή, εκεί που αισθανόμαστε κάτι άλλο, μετά από λίγο αισθανόμαστε κάτι άλλο. Δηλαδή, σαν να γινόμαστε νέοι άνθρωποι, και εκεί που σκεπτόμαστε κάτι άλλο, αλλάζει και η ίδια η σκέψη μας και μετά σκεπτόμαστε αλλιώς. Και εκεί που πριν, ξέρω εγώ, μπορεί να είχαμε κάποια ενόχληση από κάποιο πάθος το οποίο μας πείραζε και μας ενοχλούσε και αυτό που θεωρούσαμε επιθυμητό και το επιθυμούσαμε, μετά από την ανάγνωση εύνης του Αγίου Ευαγγελίου μπορεί ακριβώς αυτή η μεταστροφή να γίνει. Αυτό το οποίο θεωρούσαμε επιθυμητό μετά από λίγα λεπτά μόλις να μας είναι μισητό και αυτό το οποίο θεωρούσαμε έτσι πολύ ακατάλληλο για μας και κάτι που δεν μας ήλκυε καθόλου, αυτό ακριβώς να γίνει μετά πάρα πολύ επιθυμητό. Για να πούμε αυτό είναι, μα γιατί, μα αυτό το ξέρω, γιατί δεν το έβλεπα προηγουμένως και γιατί δεν το αισθανόμουν προηγουμένως, τόσο τυφλός ήμουν. Ναι, Αν αρχίσουμε και παίρνουμε το βάρος επάνω μας, τότε αρχίζουν και γίνονται έτσι θαύματα της χάριτος του Θεού που ρέουν. Ρέουν από τη διδασκαλία του Κυρίου. Τη διδασκαλία του Κυρίου. Γιατί ομιλεί, συνεχίζει να ομιλεί ο Κύριος. Συνεχίζει να ομιλεί, αφού λέει ότι ο λόγος του είναι είδωρ ζώων. Είναι δηλαδή κάτι ζωντανό που ρέει. Δεν είναι κάτι στάσιμο. Δεν είναι κάτι στάσιμο ο λόγος του Κυρίου. Είναι κάτι που ρέει. Και ο Άγιος Απόστολος Παύλος το έλεγε, λέει, ο λόγος του Θεού να τρέχει, λέει, και να αυξάνεται. Και λέει σε άλλα σημεία των επιστολών του, τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει, να εμποδίσει το λόγο του Θεού. Τρέχει ο λόγος του Θεού. Δηλαδή, αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, και κυριολεξία είναι, ότι τρέχει ο λόγος του Θεού. Τρέχει ο λόγος του Θεού και οι άνθρωποι πρέπει να συντελούν στο να τρέχει και να μην εμποδίζουν. Να μην εμποδίζουν με τη διαφορία τους ή με την απιστία τους, με την ασέβειά τους, αυτή τη ροή του Λόγου του Θεού που καταρδεύει όλη την κτήση, ευεργετεί αυτός ο Λόγος του Θεού και βέβαια πρωτίστως και κυρίως τους ανθρώπους, τα αγαπητά πλάσματα του Κυρίου, για αυτούς έγιναν όλα αυτά, για αυτούς εγγράφησαν όλα αυτά και σε αυτούς δίνουν, όπως είπαμε, τη ζωογόνα δύναμη τους. Ζωογόνα δύναμη έχει ο Λόγος του Θεού. Όχι μόνο με τον Λόγο του ο Κύριος, με το λόγο του βέβαια ήταν αυτό που άκουγαν οι άνθρωποι, αλλά και μόνο που κοίταζε ο Κύριος με τα μάτια του ακριβώς, μετέδιδε αυτή τη χάρη του Θεού, αυτή τη χάρη του Θεού που συγκρατούσε μέσα του, τη χάρη της θεότητος, αφού Θεός είναι αυτός ο άνθρωπος, τη μεταδίδει ακόμη και με τους οφθαλμούς του. Γι' αυτό όπου κοιτάει ο Κύριος, όπου κοιτάει μεταστρέφει, αλλάζει. Ακόμη και ο Πιλάτος μπροστά του βλέπετε στο πάθος. Όσο είναι μπροστά στο Κύριο αισθάνεται κάτι άλλο, δεν μπορεί να πει τίποτε. Πρέπει να τον αποσύρουν από κοντά τον Κύριο και μόνο τότε, έστω και τότε, να ανοίξει τα σχήρας του και να πει αθώος είμαι από το αίμα αυτού του ανθρώπου. Αλλά πάντως, λένε οι Άγιοι, δεν ήταν τότε μπροστά του ο Κύριος, διότι όσο ήταν μπροστά του ο Κύριος, ακόμη και ο Πιλάτος, ο Ρωμαίος εξουσιαστής, ειδωλολάτρης, δεν μπορούσε να τον καταδικάσει τον Κύριο, δεν μπορούσε να του πει τίποτε. Τι επίησας, είπε μπροστά στον Κύριο, τι στην αλήθεια, ρώτησε 2-3 πράγματα, έτσι όπως το απήντησε ο Κύριος αυτός, καθυλώθηκε και μπορούμε να πούμε όχι απλώς καθυλώθηκε, ο Πιλάτος αισθάνθηκε κάτι ανέκφραστο μπροστά στον Κύριο, αισθάνθηκε πολύ μικρός και αισθάνθηκε τη μεγαλοσύνη του Κυρίου. Έτσι το αισθάνθηκε. Και ο Ιούδας ακόμη μπροστά του αρνάκι γινόταν. Έφευγε στη νύχτα, λέει, και μετά πήγαινε και πρότειδε. Και όλοι και όλοι, και οι διώκτες και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι δεν μπορούσαν να τον αντικρίσουν στα μάτια του Κύριου. Δεν μπορούσαν, όχι. Γιατί τα μάτια του εξέπεμπαν ακριβώς αυτή τη χάρη και καθήλωνε ο Κύριος. Καθήλωνε και με τους οφθαλμούς του. Και με όλη την παρουσία του και με όλο. Και μόνο με τον αέρα που έβγαζε από το στόμα του με την αναπνοή του. Όλα αφού ήταν θεανδρικά, όλα ήταν θεανθρώπινα. Όλα αποκτούσαν από τη χάρη του Θεού και μετέδιδαν δύναμη, μετέδιδαν ζωή, φως. Όλα. Και εδώ έρχεται κανείς και μένει το μυαλό του και λυγκιά. Και λέει, αν όλα έτσι λειτουργούσαν στον Κύριο, δηλαδή η υπεραγία Θεοτόκος που τον είχε στη κοιλιά της, δηλαδή τι ήταν αυτή. Τι ήταν αυτή. Τη Θεοτόκον λέμε στην Εκκλησία και μητέρα του φωτός. Μητέρα του φωτός. Δέχτηκε όλο το πύρι της θεότητας μέσα της και του κράτησε 9 μήνες στη κοιλιά της και ύστερα είχε τον Κύριο σαν βρέφος. Και δεν ήταν σαν βρέφος άλλος ο Κύριος. Εξέπεμπε την ίδια χάρη. Η χάρη του Θεού δεν γυράσκει, ούτε εξαρτάται από το αν είναι το σκεύος που την έχει μικρό ή μεγάλο. Γι' αυτό η σωτηρία μας κρέμεται από την Παναγία μας κυριολεκτικά, διότι αυτή ξέρει αυτά τα μυστήρια, τα ζούσε. Τα ζούσε δηλαδή στην πληρότητά τους, σε μια μορφή που ούτε οι Άγιοι Άγγελοι μπορούν να το καταλάβουν, ούτε οι Άγιοι Άγγελοι. Βέβαια υπηρετούσαν το μυστήριο και έτρεμαν και οι Άγιοι Άγγελοι όλη τη θεότητα πού να δουν. Οι Άγιοι Άγγελοι βλέπουν το εξωτερικό της θεότητος, τη χάρη, την ενέργεια και καλύπτουν, λένε τα κείμενα έτσι ανθρωποπαθώς, καλύπτουν, λέει, με τα σπέρυγα στους οφθαλμούς τους, γιατί δεν αντέχουν ούτε αυτό που εμφανίζεται εξωτερικά από το Θεό, την ενέργειά του, και αυτό τους κατακαίει. Και είδαν όλη τη θεότητα μέσα σε άνθρωπο μόνον επειδή σαρκώθηκε ο Κύριος και αυτοί ευεργετήθησαν με τρόπο απερίγραπτο οι Άγιοι Άγγελοι. Και αυτοί γι' αυτό οφείλουν στην Παναγία μας σχάτη χάρη, δεν μπορούν να εκφράσουν τι χάρη οφείλουν στην Παναγία μας, γιατί εξαιτίας αυτής βλέπουν τον Θεό με ανθρώπινη μορφή. Δεν μπορούσαν να τον δουν στον ουρανό έτσι. Σαν να λέμε, τους αποκαλύπτεται ο Θεός με αυτόν τον τρόπο και οι Άγιοι Άγγελοι και αυτοί γι' αυτό δοξολογούν την Παναγία μας ακατάπαυστα. Και τη θεωρούν οπωσδήποτε, χωρίς καμία σύγκριση, ασυγκρίτως τιμιωτέρα και ενδοξωτέρα από αυτούς. Και όχι μόνο η Παναγία μας τον ευάστασε και τον εθύλασε και τον μεγάλωσε. και τις υπατασσόταν μέχρι να γίνει 30 ετών. Και όταν δηλαδή ενηλικιώθηκε, τώρα πότε ενηλικιώνονται οι άνθρωποι, 18 χρονών θεωρείται ο άλλος ενήλικας. Κάνει ό,τι θέλει, ψηφίζει, οδηγεί, βγαίνει έξω, φεύγει, λόγο δεν δίνει σε κανέναν. 18. Δεν υπολογίζει κανέναν. Τι γονέα, τι ανώτερο, τι. Σου λέει, εγώ ενηλικιώθηκα τώρα, δεν σηκώνω κουβέντα, κάνω ό,τι θέλω. Και ας είναι οι γονείς από πάνω και ας θυσιάστηκαν και όποιοι άλλοι. Και ο Κύριος βλέπεις, περιμένει να πάει 30. 30 ετών. Περιμένει να πάει 30. Τι μικρός ήταν. Δεν μπορούσε. Αφού το δεκαετής πήγε στο ναό, λέει, και τους καθήλωσε όλους. Όλους τους νομοδιδασκάλους. 12 ετών. Ήταν 12 ετής που έμεινε στο ναό και τον έχασαν, που λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στη διηγήση. Τον έχασαν. Υπεραγέ Θεοτόκος που έμειναν ακόμη στη Ναζαρέτ και ο Ιωσήφ πήγανε στο ναό του Ιερουσαλήμου να προσκυνήσουν και έφυγαν. Νόμιζαν είναι ο Κύριος με τα άλλα παιδιά. 12 ετής παιδί ήταν. Αλλά δεν τον βρήκαν, πήγαν παντού, ανησύχησαν. 3 μέρες τον έχασαν, ψάχνουν, λέει. Τι πόνος και οδύνη, βέβαια, για την Παναγία μας πρωτίστως. Και αφού έφαγαν τον κόσμο, γύρισαν παντού, τελικά πήγαν στο ναό και εκεί τον βρίσκουν στο ναό. Και έχει βάλει κάτω όλους τους νομοδιδασκάλους, τους μεγάλους γιατρανούς του Ισραήλ εκείνης της εποχής και τους εξηγεί τις γραφές με τέτοιο τρόπο που αυτοί τον κοιτάζουν άναυδοι. Ένα παιδάκι 12 ετών τους έχει όλους ευνηδιάσει και τους έχει πει πράγματα που όχι δεν τα διάβασαν ή δεν τα φαντάστηκαν. Πούτε σκέφτηκαν ότι ήταν δυνατό να υπάρχουν τέτοια πράγματα, γιατί αν ο Κύριος έδωσε τη γραφή, έδωσε τον νόμο, έδωσε την αλήθεια, ξέρει και την ερμηνεία. Και αυτός ήταν ενυπόστατος, ο λόγος του Θεού που ήρθε να μας τα πει όλα. Δηλαδή να πει τόσα όσα μπορούσαμε να σηκώσουμε, όσα μπορούσαμε να χωρέσουμε. Τι φοβερό αυτό, τι φοβερό. Την πλησιάζει η Παναγία μας με συστολή να του θυμίσει ότι τον ψάχνουν οδυνόμενοι. Εγώ και ο πατήρ σου, λέει μπροστά στον κόσμο, επειδή είναι ο κόσμος μπροστά, λέει εγώ και ο πατήρ σου, είναι και ο Σύφη. Δεν μπορούσε να πει κάτι άλλο η Παναγία μπροστά στον κόσμο. Φαίνεται ότι ο Σύφη είναι ο πατέρας. Αλλά χαρακτηριστικό αυτό, τον πλησιάζει η Παναγία μας, όχι ο Ιωσήφ. Ο πατέρας λογικός θα είχε νευριάσει και όλα και θα είχε όλη την εξουσία και δίνονται, έλα δώρε, πού γυρίζεις εσύ, μας έχεις τρελάνει. Όχι, ο Ιωσήφ είναι από πίσω φοβισμένος, πάει, πολύ φοβισμένος ο Ιωσήφ, πίσω από την Παναγία μας πάει. Μόνο η Παναγία μας. Έχει δηλαδή την παρησία να το πλησιάσει. Και εκεί που αναλύει τις υψηλές διδασκαλίες και όλοι είναι καθυλωμένοι και κρέμονται από το στόμα του, να τον πλησιάσει και να του πει ότι οδυνόμενοι σε ψάχνουμε. Πού είσαι, 3 ημέρες. Πολύ φοβερό μυστήριο αυτό, πάρα πολύ. Και εκεί ο Κύριος τους λέει, καλά, δεν ξέρετε ότι εν της του πατρός μου δι είναι με. Πρέπει να είμαι στο σπίτι του πατέρα μου. Της απήντησε δηλαδή, όχι στην Παναγία μας και σε όλους όσους ήταν παρόντες και σε όλες τις γενναίες των ανθρώπων. Ποιον πατέρα μου λες, εδώ είναι ο οίκος του πατρός μου. Τι να πει ο Ιωσήφ, διαμαρτυρήθηκε. Τι να πει ο Ιωσήφ, έτρεμε ο καημένος, έτρεμε από το φόβο του. Μπροστά σε αυτά που έβλεπε, έβλεπε την Παναγία, έβλεπε τον Κύριο. Ναι, τόσο φοβερά και υψηλά. Θέλουμε να πούμε, από το 12 ο Κύριος απέδειξε τι ήτανε, ποιος ήτανε. Αλλά πήγε ταπεινά σαν υπάκουο παιδάκι ύστερα. Έληξε, σαν να λέμε, όλο αυτό το σκηνικό το φοβερό των Ιεροσολύμων του ναού και πήγε ύστερα με τους γονείς. Από πίσω. Πίσω και από τον Ιωσήφ ακόμη, ως τρίτος. Όχι ως πρώτος μπροστά, όπως έπρεπε να πάει. Ούτε στη μέση. Γιατί είχε σεβασμό. Είπε, είναι από πίσω. Είναι υπακοή. Τι μυστήριο. Μεγάλο μυστήριο. Δεν το χωράει ο νους μας δηλαδή. Δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου αυτό. Το μεγαλείο του Κυρίου και πώς αποκαλύπτεται και τι κάνει και πώς μας ευνηδιάζει, δηλαδή και πώς μας ελέγχει, πώς μας κρίνει. Που δεν έχουμε εμείς διάθεση να κάνουμε υπακοή και αν ξέρουμε και κάτι νομίζουμε είμαστε και κάτι και ποιον παραδεχόμαστε ύστερα και ποιον ακολουθούμε ύστερα. Θέλουμε οι άλλοι να μας ακολουθούν και να μας ακούν. Αλλά όχι εμείς. Μεγάλος έλεγχος για όλους μας. Αυτός Λένε οι Άγιοι Πατέρες, διακρατεί τα νέφη των ουρανών που βρέχουν τη βροχή στη γη. Αυτός έπλασε τους ωκεανούς. Αυτός ξέρει τι έχει ο κάθε ωκεανός σε όσες χιλιάδες οργίες, πώς θα είναι αυτά στη θάλασσα, να πας κάτω και εκεί που δεν πάει φως και είναι ολοσκότεινοι οι ωκεανοί και έχει κάτι μικροοργανισμούς εκεί κάτω. Οι οποίοι μικροοργανισμοί είναι κάτι ειδικά ντοκιμαντέρ που τα δείχνουν, έχουν από μόνοι τους ηλεκτρικό ρεύμα, παρακαλώ. Γιατί να βλέπουν μέσα στο σκοτάδι, εφίλοι ζουν 20.000 πόδια κάτω από τη θάλασσα, είναι μικροοργανισμοί. Αυτούς τους μικροοργανισμούς με το ρεύμα που έχουν πάνω τους, το φυσικό, φυσικά αναβοσβήνουν. Αυτά τα λαμπάκια που αναβοσβήνουν 20.000 πόδια κάτω από τη θάλασσα, κάτω από την επιφάνεια της γης, που είναι όλο σκοτάδι, πάντα σκοτάδι. Ποιος τα έβαλε αυτά εκεί κάτω και ποιος τα έκανε τόσο πάνσοφα. Έχει έναν κόσμο εκεί κάτω, ολόκληρο, στους ωκεανούς, στα βάθη, χιλιάδες μέτρα κάτω. Κατεβαίνουν μόλις πρόσφατα τώρα ειδικοί δίτες και τα βλέπουν αυτά και τα μαγνητοσκοπούν και θαυμάζει ο κόσμος. Α, ένας κόσμος ολόκληρος εκεί κάτω και πολύ περίπλοκος κόσμος, πολύ τρομερός και προσεγμένος στην κάθε του λεπτομέρεια. Στην κάθε του λεπτομέρεια. Ποιος τα έκανε αυτά εκεί κάτω. Ναι, αυτός που πλάσε την επιφάνεια που βλέπουμε εμείς ξέρει και τι είναι εκεί κάτω. Και αυτός τα άπλαζε όλα και δεν του διαφεύγει τίποτε. Ξέρει κάθε κόκκο άμμου πού βρίσκεται και γιατί βρίσκεται εκεί και όχι κάπου αλλού. Γιατί υπάρχει κάποιος λόγος που είναι εκεί και όχι κάπου αλλού. Και δεν είναι υποχρεωμένος να μας το πει. Γιατί αυτό δεν έχει σχέση με τη σωτηρία μας. Γιατί να μας το πει. Πού μπορούμε εμείς να κατανοήσουμε τα μυστήριά του. Γι' αυτό λέγαμε στην αρχή, άβυσος πολύ. Πού να μπεις να κατανοήσεις, τι να κατανοεί, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Τίποτα δεν ξέρουμε. Ούτε για τον εαυτό μας, ούτε για τους άλλους, ούτε για αυτό που μας περιβάλλει, για τη φύση. Μα ξέρεις το Θεό, να ξέρεις το Θεό. Να λοιπόν, που αυτός που κρατάει όλες τις αβύσους έρχεται σε ένα φρέαρε, ένα μεσημεράκι. Και πόσο ωραία τα σκηνοθετεί. Διώχνει όλους τους μαθητές, τους διώχνει να πάνε να πάρουν δίθεν τρόφιμα. Για να είναι μόνος του. Γιατί είναι μόνος του? Γιατί από μακριά, σαν Θεός, βλέπει ότι από εκείνη την πόλη της Σαμαρίας, τη Σιχάρ, βγαίνει μια ψυχή μεσημέρι μόνη της. Και πρέπει να είναι μόνος του. Γιατί αν αυτή η ψυχή που πλησιάζει δει εκεί πολλούς το πηγάδι, θα ντραπεί φυσικά, θα φύγει πίσω μια γυναίκα μόνη της που ακριβώς πήγε μεσημέρι για να αποφύγει τον κόσμο. Πήγε να αποφύγει τον κόσμο. Αν πάει και δει από μακριά έναν όμιλο ανδρών εκεί πέρα, πώς δεν πλησιάζει? Είναι φυσιολογικό. Έστω και αν είναι άγνωστοι άνδρες και όχι από το χωριό της, που να την ξέρουν δηλαδή, γιατί τον ντρεπόταν, δεν πήγαινε γιατί ήταν γνωστή. Διαβεβαιωμένη, όπως λέμε, πώς να πάει. Δεν πήγαινε το πρωί που πήγαιναν οι άλλες νοικοκυρές. Γιατί αν πήγαινε το πρωί θα άρχισαν οι άλλες στο κοτσομπολιό. Θα έλεγαν ήρθε και αυτή, χαμηλοβλεπούσα, αλλά πέντε πέρασε τώρα και είναι με τον έκτο, παρακαλώ. Θα άρχιζε και τα σχόλια και δώσ' του. Και τι θα έλεγε αυτή εκεί πέρα, τι να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Τώρα, τι θα έκαναν οι άλλες που τα έλεγαν αυτά? Ναι, έτσι είμαστε εμείς οι άνθρωποι, ναι. Δεν κοιτάει ο καθένας τα δικά του. Δεν κοιτάς, όπως λέει ο Κύριος στον Ευαγγελίο του Δοκάρη, στον οφθαλμό σου, αλλά βλέπεις τα σκουπιδάκια, τα βλέπεις τους άλλους. Μα και οι άλλοι βλέπουν το δικό σου δοκάρι. Δεν το παραδέχεσαι, διαμαρτύρεσαι, λες με αδικούν. Αλλά εσύ είσαι τόσο ανοιχτομάτης το να δεις και τα μικρά, τα παραμικρά των άλλων και να τους ψέξεις γι' αυτό, ή αν δεν το κάνεις δημοσίως, θα το κάνεις ίσως στο νου σου. Και στο νου σου να το κάνεις, λένε Άγιοι, μπορεί να μην ανοίξεις το στόμα σου και να μην κατηγορήσεις κανένα στη ζωή σου. Αλλά να είσαι για τα μάτια του Θεού εντελώς κατακεκριμένος, γιατί δεν σταμάτησες να κατακρίνεις το λογισμό σου. Και αυτό δηλαδή σε καταδικάζει πέρα για πέρα, πέρα για πέρα, στα μάτια του Θεού. Αυτούς πήγαινε να αποφύγει, τα σχόλια και τα κουτσομπολιά. Από τόση πέραση που έχουν πάντοτε, είχαν και έχουν και θα έχουν δυστυχώς στον κόσμο, γιατί ο κόσμος, αν δεν έχεις να ασχοληθείς με σοβαρά πράγματα, ψάχνεις να ασχοληθείς μετά τον άλλον. Μετά τον άλλον. Και ποιο είναι το πιο φοβερό? Κάνουν οι άνθρωποι έναν όμιλο για να κατηγορήσουν, ας πούμε, κάποιο άλλο πρόσωπο που είτε παρίσταται από μακριά και το βλέπουν και όλοι, είτε δεν παρίσταται. Εν τω μεταξύ, αυτοί που κάνουν όμιλο για να κατακρίνουν και να κατηγορήσουν, αν διαλυθούν μεταξύ τους και ο κάθε ένας από αυτούς πάει σε άλλο χώρο και κάνει άλλον όμιλο, αυτοί ακριβώς που κάνουν προηγουμένως σύναξη για να κατακρίνουν άλλους, τώρα που σκόρπισαν, ο κάθε ένας που θα βρεθεί με άλλους θα κατηγορήσει ποιους, εκείνους που ήταν μαζί και πριν από λίγο συμφιλιώθηκαν για να κατηγορήσουν άλλους και ούτω καθεξής και ούτω καθεξής. Και το κακό που λέμε όλο και διονύζεται. Με αυτόν τον τρόπο όμως διονύζεται. Με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να ξέρουμε δηλαδή ότι με αυτούς που φιλιάζουμε, συμφιλιάζουμε, πλένει Άγιοι Πατέρες, για να κατακρίνουμε άλλους, ότι αυτά ακριβώς τα πρόσωπα μπορεί να είναι της εμπιστοσύνης μας, όταν απομακρυνθούν από εμάς, θα κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά για μας. Αυτό πρέπει να ξέρουμε, για να μην ανοιγόμαστε. Ενώ αν δεν ανοιχθούμε να κατακρίνουμε άλλους, θα μας σκεπάσει η χάρη του Θεού. Και όταν φύγει αυτό το πρόσωπο, δεν θα ασχοληθεί με εμάς. Θα ασχοληθεί με άλλους. Γιατί το δικαίωμα για να ασχοληθούν μαζί σου είναι και εσύ να έχεις ασχοληθεί με άλλους. Αυτός είναι ο κανόνας. Αν υπάρχουν εξαιρέσεις, μπορεί να υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά ο κανόνας που λειτουργούν και δουλεύουν αυτά τα πράγματα της φαυλότητος και της ματαιότητος, έτσι είναι. Έτσι πρέπει να γνωρίζουμε, ίσως το γνωρίζουμε. Θέλει αυτή τη συνάντηση ο Κύριος. Επιθυμεί βαθύτατα αυτή τη συνάντηση. Βλέπει από μακριά με το θεϊκό του όμα να πλησιάζει αυτή. Και αυτός, όπως είπαμε, που είναι όλος ο ποταμός της χάριτος, θέλει να ευεργετήσει αυτό το μεσημέρι. Όχι με υλικό νερό, αλλά με αυτό ακριβώς το πνευματικό νερό που δεν ήταν ικανή και άξιοι να το δεχθούν οι άνθρωποι στην πλειονότητά τους. Ο Κύριος έχει μεγάλη δίψα. Και πραγματικά είναι διψασμένος, γιατί έφερε αληθινή ανθρώπινη σάρκα που πήρε από την Παναγία μας. Αλλά επειδή ήταν άνευ σποράς ανδρός, όπως ξέρουμε, δεν λειτουργούσε σε αυτόν ο νόμος της αμαρτίας. Ο νόμος της αμαρτίας. Δεν υπήρχε τέτοιο ενδεχόμενο στο Κύριο. Αλλά όμως τα άλλα τα λεγόμενα, όπως είπαμε και άλλη φορά, αδιάβλητα πάθη, πείνα, δίψα, υδρότα, όλα όσα κάνει ένας άνθρωπος και αισθάνεται ένας άνθρωπος, τα είχε όλα φυσικά, κανονικά. Δεν ήταν φανταστικός άνθρωπος, αλλά πραγματικός άνθρωπος. Πραγματικότατος άνθρωπος, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να πάθει. Πώς θα πέθαινε αλλιώς, ποιον θα κάρφωναν στο σταυρό, ποιος θα ξεψυχούσε. Τα είχε όλα αληθινά και πραγματικά. Και πραγματικά η θεότητά του που ήταν ενωμένη με την ανθρωπότητά του στο πρόσωπο, το ένα πρόσωπο του Θεού Λόγου, άφηνε η θεότητα την ανθρωπότητα βέβαια να κουράζεται, γιατί επειδή ήταν ενωμένες αυτές οι δύο φύσεις, αν ήθελε ο Κύριος βέβαια με τη θεότητά του ενίσχυε τόσο την ανθρωπότητά του και δεν θα κουραζόταν ποτέ, ούτε θα διψούσε, ούτε θα ίδρωνε, ούτε θα πεινούσε. Αλλά επειδή έγινε άνθρωπος για να δοκιμάσει την ταλαιπωρία μας, άφηνε με την ελευθέρα συγκατάθεση, ας το πούμε έτσι, της θεότητάς του, την ανθρωπότητά του, να τα αισθάνεται όλα. Ακριβώς όπως τα αισθανόμαστε κι εμείς. Ακριβώς. Όχι κάπως αλλιώς. Γιατί μπορεί να πει κανείς, Θεός ήταν. Ναι, θεάνθρωπος ήταν, αλλά άφηνε. Άφηνε να εκδηλωθούν αυτά τα αδιάβλητα. Τα αδιάβλητα είναι ακατηγόρητα. Γι' αυτό. Είναι αναμάρτητα. Αυτά δεν συνιστούν αμαρτία. Αν διψάσω, δεν είναι αμαρτία. Αν υδρώσω ή αν κουραστώ, φυσικό είναι. Δείχνει τη φθορά της φύσεώς μου βέβαια, αλλά αυτή τη φθορά ντύθηκε. Αυτό δεν ήταν το πρόβλημα. Ο Κύριος διψά ουσιαστικά και κουράζεται ουσιαστικά, διότι ακριβώς θέλει το άλλο πρόβλημα. Το άλλο πρόβλημα να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό ήρθε. Όχι για να μας κάνει δηλαδή να μην διψάμε καθόλου και να μην κουραζόμαστε καθόλου, να μας κάνει πάρα πολύ υπερανθρώπους, ας πούμε, όποιος είναι μαζί του, να είναι κάτι το εξαιρετικό, κάτι το τερατώδες. Όχι, δεν ήρθε γι' αυτό. Αλλά ήρθε ακριβώς για να μεταδώσει κάτι άλλο, το οποίο θεραπεύει αυτό που δεν φαίνεται στον άνθρωπο, που εκδηλώνεται όμως. Ακριβώς την πνευματική του ασθένεια, την πνευματική του δίψα, την πνευματική του τραγωδία. Γι' αυτό ήρθε. Την πνευματική τραγωδία, δηλαδή την αμαρτία, να εξαλείψει, να καθάρει και να αποκαταστήσει τον άνθρωπο και να τελειοποιήσει τον άνθρωπο, να δοξάσει τον άνθρωπο, να θεοποιήσει τον άνθρωπο, να τον κάνει σαν αυτόν, αδελφό, αδελφό. Φίλους μας ονόμαζε, εμείς φίλοι μου εστέ που είπε, είσαστε φίλοι μου, δεν είσαστε δούλοι, λέει, γιατί τον δούλο ο Κύριος δεν το αποκαλύπτει όλα τα μεγάλα τα μυστήριά του, τον έχει απλώς εκεί για να τον δουλεύει, χωρίς να του δίνει λογαριασμό. Αλλά εσείς είστε φίλοι μου, είπε, και άλλοτε είπε, είστε αδελφοί μου. Και σας τα αποκάλυψα όλα, δηλαδή ό,τι είναι για τη σωτηρία μας, τα αποκάλυψα. Ό,τι είναι για τη σωτηρία, σας τα αποκάλυψα όλα τα μεγάλα μυστήρια. Πού μας τα αποκάλυψα, στο Άγιο Ευαγγέλιο πρωτίστως. Ας διαβάσουμε το Άγιο Ευαγγέλιο. Αυτό το ίδρυτο ζώο που έχει ο Κύριος βέβαια είναι θείο πόμα, θεϊκό νάμα που λένε οι Άγιοι. Είναι κάτι το οποίο είναι δίδει δηλαδή δροσιστική γλυκύτητα αθανασίας στις ψυχές, τα πνεύματα. Και Ήρθε η ώρα της συναντήσεως λοιπόν, η περίφημη ώρα της συναντήσεως. Ο Κύριος πρόλαβε και έκατσε στο πηγάδι. Αυτή πλησίασε από μακριά, είδε έναν να κάθεται άγνωστο με ιουδαϊκή φορεσιά και ενδυμασία. Ξένος θα είναι, σου λέει. Αλλά ο Κύριος όμως, ακριβώς, συνέστηλε, σαν να λέμε τότε, όλη τη χάρη του, όμως όλη η γλυκύτητά του εξεπέμπετο, έστω και όταν δεν κοίταζε ψηλά, γιατί το είχαμε πει και άλλη φορά, το σημειώνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ότι ο Κύριος μας παρά τα αυτά, ενώ εξέπεμπε όλη τη χάρη, κοίταζε στο έδαφος, στη γη, περπατούσε, λέει, σκυπτός, λέει ο Άγιος Νικόδημος, στηριζόμενος στους Αγίους της Εκκλησίας. Ακριβώς για να διδάσκει ταπεινό φρόνημα με όλη την παρουσία του, με όλη την παρουσία του, δεν πίνει δηλαδή καμαρωτός, σαν τον βλέπουν και να τον καμαρώνουν, ας πούμε. Ήταν πάντοτε πραής, συνεσταλμένος, σοβαρός. Ήταν σοβαρός ο Κύριος. Μιλήγιος μεν, με καλοσύνη δηλαδή και γλυκύτητα, όχι ο τσιβλουσιρός και άγριος, αλλά πάντως ποτέ δεν τον είδε κανείς πρωτίστως να γελάσει. Χαρακτηριστικό αυτό. Ποτέ δεν γέλασε ο Κύριος. Ποτέ δεν γέλασε. Διότι αν έρθει στα νεκροταφεία, στα νεκροταφεία ήρθε, τα πνευματικά νεκροταφεία, τι θα γελάς. Τι να γελάσει, αφού είναι σαν τον αρχίατρο που μπήκε στο νοσοκομείο και ο ένας κραυγάζει από εδώ και ο άλλος κραυγάζει από εκεί για το πόνο του. Τι να γελάει, ο γιατρός γελάει, μόλις μπαίνει στους θαλάμους να κάνει επίσκεψη, γελάει, θα είναι ξένον θέαμα. Θα πουν τάχασε αυτό. Είναι δυνατόν να γελάς. Βέβαια, χαμογελάς για να εμψυχώσει τους ασθενείς σου. Δείχνεις καλό πρόσωπο. Ποτέ δεν αστειεύεσαι όμως. Να αστειευθείς. Γι' αυτό και ο Κύριος ποτέ δεν αστειεύτηκε. Χαρακτηριστικό αυτό. Εμείς έχουμε τη διάθεση όλη την ώρα, όχι να χαμογελάμε, αλλά να ξεφεύγουμε. Καλά, θα πει κανείς, τι μας θέλεις, βροσιρούς και... Όχι βέβαια, ο Κύριος μεταδίδει χαρά, χαρμολύ είπε κατά κρύβια. Πώς να ξεχάσεις τις αμαρτίες σου και να αρχίσεις και να ζεις έτσι ανέμελα. Πώς. Και έστω ότι τακτοποιηθήκαμε εμείς, μα αν τακτοποιηθείς έναντι του Θεού ακριβώς, τότε αισθάνεσαι το δράμα των πλησίων σου, τον εγγύς και τον μακράν. Και τότε αρχίζει πιο μεγάλος πόνος, ο θρήνος του Αδάμ που λένε οι Άγιοι που είχαν, οι Άγιοι Πατέρες που είχαν, όσο και πρόσφατοι, που γράφει τόσο αυτός ο σύγχρονος σχεδόν Όσιος Ιλουανός, το Αγίου Όρους, εκοιμήθη το 1938. Αυτός είχε φτάσει στην κατάσταση απαθίας, ναι, αλλά μετά άρχισε αυτό που δεν γνώριζε μέχρι τότε, η μεγάλη αγάπη, το να συμπάσχει μετά με όλη την ανθρωπότητα. Και να πονάει γιατί η ανθρωπότητα είναι μακριά από το Θεό και δεν γνωρίζει το Θεό και δεν γνωρίζει τη γλυκύτητά του. Και αρχίζει μετά να προσεύχεται στο Άγιο Πνεύμα, θρήνοδος, μέρα και νύχτα, για χρόνια, δεκαετίες. Να γνωρίσουν οι άλλοι άνθρωποι, να γνωρίσουν και να ζήσουν αυτό που αυτός γνωρίζει και ζει, γιατί δεν είναι για αυτόν. Δεν είναι τακτοποιηθήκαμε ωραία, δεν υπάρχει ούτε φιλαυτή, ούτε εγωισμός, ούτε αυτοτακτοποίησης βλέπετε στην πίστη μας. Ενώνεσαι με τον Θεό, ενώνεσαι με όλη την ανθρωπότητα που ήσουν χωρισμένος έως τότε και ζήσει με όλη την ανθρωπότητα, αλλά βλέπεις ότι η άλλη ανθρωπότητα είναι μακριά από τον Θεό και πάσχει. Πώς εσύ να χαρείς, πώς να χαρείς, αφού πάσχει όλη η ανθρωπότητα. Και σωματικός δηλαδή και πνευματικός κυρίως. Και πώς να αισθανθείς εσύ έτσι, να το ρίξεις έξω που λέμε. Πώς είναι δυνατόν αυτό, πώς μπορεί να γίνει. Είναι αδιανόητο αυτό για τους Αγίους. Γι' αυτό και όταν βλέπανε έτσι άλλους να χασκογελάνε, οι Άγιοι έλεγαν μέσα τους, μα πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό, έλεγαν και απορούσαν. Ήταν για αυτούς αδιανόητο αυτό, άγνωστο και δεν μπορούσαν να καταλάβουν καλά. Ο νους αυτών των ανθρώπων πού είναι τώρα, έλεγαν. Και είναι τόσο ανέμελοι, δεν μπορούσαν να το καταλάβουν, δηλαδή δεν κατέκριναν κιόλα, κάλυπταν, αλλά απλώς εξέφραζαν τη μεγάλη τους απορία και έκπληξη, δηλαδή... Αν οι Άγιοι εκπλήσονται, φανταστείτε σε ελαφρές συμπεριφορές, φανταστείτε ο ίδιος ο Κύριος, ο Οράτος παρόν, τι αισθάνεται. Οι Άγιοι Άγγελοι, τι αισθάνονται. Κλείνουν τους οφθαλμούς τους, αν μπορούμε να πούμε έτσι ανθρωποπαθώς. Ενώ όλοι οι Άγιοι Πατέρες, όταν ασχολούμαστε με θέματα που αφορούν τη σωτηρία της ψυχής μας, όταν μελετούμε το Λόγο του Θεού, όταν είμαστε σε προσευχή, όταν είμαστε σε αγαθοεργία, όταν είμαστε σε θυσία, όταν είμαστε σε αγώνα, τότε είναι παρόντες οι Άγιοι Άγγελοι και θυμιάζουν. Γιατί συμμετέχουν στην πνευματική αυτή χαρά, αυτή είναι η χαρά. Αυτή είναι η χαρά για τα ουράνια πνεύματα, για τον ουράνιο κόσμο που είναι παρόν, αλλά δεν τον αντιλαμβανόμαστε όσο είμαστε δέσμοι, εχμάλωτοι σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό της αμαρτίας. Και η Σαμαρίτισσα ήρθε με δίψα. Και αυτή η δίψα. Να, είναι δύο διψασμένοι τώρα που συναντώνται. Ο Κύριος κάθεται ταπεινά και περιμένει δίθεν να πιει νερό, γιατί δεν έχει άντλημα, δεν έχει σκεύος. Και πώς να πιει νερό. Η Σαμαρίτιδα έχει σκεύος. Για υλικό νερό όμως. Δεν ψάχνει αυτή. Έρχεται και αυτή για υλικό νερό. Αλλά γι' αυτό μένει εκεί ο Κύριος. Γιατί βλέπει, όπως λένε οι ύμνοι της εορτής, βλέπει ότι αυτή μέσα της έχει μια φλόγωση. Φλέγεται. Όχι για σωματική δίψα. Αυτό είναι δευτερεύον. Έχει μέσα της μια φλόγωση, λέει, από τα ατοπήματά της. Εν της ατοπήμαση του δεινός, του βίου. Και είναι σαγηνευμένη, λένε οι ύμνοι, στα θύρατρα του διαβόλου. Είναι στα δίχτυα του πονηρού και είναι εχμάλωτη. Και εκεί που είναι εχμάλωτη και φυλακισμένη, διψά πνευματικά. Και πώς το ξέρουμε ότι διψά? Το ξέρουμε από την κουβέντα που είχε με τον Κύριο και αποκάλυψε ότι μελετούσε τις γραφές. Από εκεί ξέρουμε ότι διψά. Διότι είναι μια γυναίκα όντως πάρα πολύ αμαρτωλή. Μια γυναίκα που συζεί. Με πέντε συζούσε και είναι έκτος τώρα αυτός που συζεί. Δεν είναι σύζυγός της, δεν είναι νόμιμος, δεν είναι νόμιμη η σχέση της. Αλλά ψάχνει κάτι πνευματικά, γιατί έχει μια δίψα. Γιατί αν δεν έχεις δίψα, γιατί να ψάξεις? Δεν υπάρχει λόγος να ψάξεις κάτι που δεν επιθυμείς, κάτι που δεν αναζητείς, κάτι δηλαδή που δεν σου κινεί, που δεν σου ελκύει το ενδιαφέρον, την περιέργεια. Γιατί να ψάξεις? Δεν ψάχνω και δεν ασχολούμαι με τίποτε το οποίο δεν με ενδιαφέρει. Δεν το ψάχνω. Γιατί να χάσω χρόνο? Γιατί να χάσω χρόνο? Δεν κάνω κάτι άλλο που με ευχαριστεί? Αυτή τώρα μέσα στην αμαρτωλότητά της, μέσα στον κόσμο που ζούσε, μέσα σε αυτή την άβυσο των κακών που ήταν, έχει ενδιαφέρον πνευματικό έφνης και την ενδιαφέρει πού πρέπει να προσεύχονται οι άνθρωποι, ποιοι έχουν δίκιο οι Σαμαρίτες ή οι Ισραηλίτες, πώς προσκυνείται ο Θεός στην αλήθεια, στην πραγματικότητα, και αναμένουμε και κάποιον Μεσσία, ποιος είναι αυτός και τι θα μας πει και τι θα κάνει και τι θα φέρει. Για να υπάρχουν όλα αυτά τα ερωτήματα σημαίνει ψάχνεται, όπως λέμε. Ψάχνεται η γυναίκα. Κάτι ψάχνει. Ψάχνει κάποιον ιατρό. Και ψάχνει κάποιο φάρμακο. Δηλαδή αισθάνεται ασθενής. Αισθάνεται αναγκεμένη και θέλει κάτι. Κάτι το οποίο προσμένει να το πάρει. Από πού? Ακόμη δεν ξέρει. Ψάχνεται. Έχει αμφιβολίες. Διαβάζει όμως και μελετά την Αγία Γραφή. Προφανώς προσεύχεται και με τον τρόπο της. Έφνης αυτή, η αιρετική, Σαμαρίτισσα δηλαδή, και αμαρτωλή. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που έχει μια ομιλία στη σημερινή ημέρα, αυτή η Σαμαρίτη δηλαδή θα μας κρίνει όλους, γιατί φοβούμαι, λέει, ότι αυτή ξέρει πιο πολλά, ήξερε πιο πολλά από τη Γραφή, από όσα γνωρίζουν οι χριστιανοί, οι βαπτισμένοι, οι Ορθόδοξοι μέσα στην Εκκλησία που είναι από μικρά παιδιά και ακούν το λόγο του Θεού. Φοβούμαι, λέει, ότι ξέρει πιο πολλά, ήξερε τότε. Στην κατάσταση που ήταν, την αξιολείπητη, αξιοθρήνητη, ήξερε πιο πολλά από όσα ξέρουμε εμείς μέσα στη χάρη, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στις Γραφές, μέσα στην αλήθεια, μέσα στο είδωρ. Γιατί λέει, είχε ενδιαφέρον. Και φοβούμαι, λέει, ότι οι περισσότεροι δεν έχουν ενδιαφέρον αυτού του στοιχειώδης που είχε αυτή. Μπορεί να πει κανείς, εγώ δεν συζώ, δεν κάνω τέτοιες αμαρτίες, δεν είμαι αιρετικός, δεν είμαι. Ναι. Έχεις το ενδιαφέρον που είχε αυτή, δηλαδή αναζητείς, και λένε οι Άγιοι το μίνιμουμ, το ελάχιστο. Δηλαδή διαβάζεις τουλάχιστον ένα κεφάλαιο από την Καινή Διαθήκη, ας μην πούμε παλιά, εντάξει, δύσκολη. Από την Καινή Διαθήκη διαβάζεις τουλάχιστον ένα κεφάλαιο κάθε μέρα. Κάθε μέρα ένα κεφάλαιο, δεν είναι πολύ. Είναι 10 λεπτά ανάγνωση, ας πούμε, 5 με 10 λεπτά. Υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν κάτι, αλλά λένε, δεν διαβάζω Καινή Διαθήκη, την ακούμε στην Εκκλησία. Μα πας κάθε μέρα στην Εκκλησία? Κάθε μέρα υπάρχουν αναγνώσματα, όντως, τα οποία αν τα διαβάσεις συμπληρώνουν όλο το έτος, όλο τον κύκλο της Καινής Διαθήκης. Πηγαίνεις κάθε μέρα εκκλησία για να τα ακούς όλη τη συνέχεια, ώστε να ολοκληρώσεις όλο το έτος στην Καινή Διαθήκη? Αμφιβάλλω ότι πηγαίνουν όλοι κάθε μέρα στην εκκλησία για να ακούν τα αναγνώσματα και να πούνε ότι έστω σε όλο το έτος ολοκληρώσαμε την Καινή Διαθήκη. Πρώτον, οι περισσότεροι πάνε Κυριακή, δηλαδή ακούν, τι ακούν? Το 1/7 της Καινής Διαθήκης. Αυτό ακούμε τις Κυριακές. Το 1/7 της Καινής Διαθήκης ακούμε. Να μην πω και λιγότερο. Αυτό. Γιατί έχω ακούσει με τα αυτιά μου, λένε οι άνθρωποι, μα αφού πάμε εκκλησία και ακούμε, τι θα διαβάσουμε και στο σπίτι μας Ευαγγέλιο, τι θα το κάνουμε, λένε. Δηλαδή δείχνουν πόση, ας πούμε, αναισθησία έχουν στα θεία πράγματα και πόση έλλειψη ενδιαφέροντος στοιχειώδους που είχε αυτή η Σαμαρίτιδα. Δεν την έχουν. Δεν έχουν αυτό το ενδιαφέρον οι περισσότεροι Ορθόδοξοι, βαπτισμένοι, κατ' όνομα χριστιανοί. Δεν έχουν, όχι. Δεν ασχολούνται. Δεν τους ενδιαφέρει. Θα κάνω κάτι άλλο, λέει, γιατί να χάσω το χρόνο μου, χάσω τον χρόνο. Εάν είναι χάσιμο χρόνο να σχετιστώ με τον Κύριο και να ακούσω τη ζωογόνα διδασκαλία του και να αισθανθώ τη χάρη του, τότε τι είναι κέρδος χρόνου? λέει ο Κύριος, κέρδισε όλο τον κόσμο να δούμε. Απόλαυσε όλα τα αγαθά του κόσμου να δούμε. Και απόλεσες την ψυχή σου, δηλαδή απόλεσες το παν. Δηλαδή είσαι ανάξιος, δηλαδή είσαι, τι να είσαι, τι να πούμε. Όταν λένε οι Άγιοι, βάζουμε στη καρδιά μας, στη ψυχή μας, στο πνεύμα μας, αγαθούς λογισμούς, προσευχή ή λόγο Θεού, κυρίως λόγο Θεού, είναι σαν να βάζουμε, λέει, το ευώτες θυμίαμα στο, ας πούμε, καρβουνάκι που καίει στη ψυχή μας και αναδίδεται ο ευώδης οσμή. Μπορεί να μην είναι αισθητή στους άλλους ανθρώπους, όμως είναι σίγουρα αισθητή σε αυτόν τον ουράνιο κόσμο που περιγράψαμε. Και οι Άγιοι Άγγελοι το καταλαβαίνουν, όλος ο ουρανός το καταλαβαίνει και ο Κύριος το καταλαβαίνει. Και τότε μας κοιτάζει, λέει, ευμενός, έστω και αν είμαστε αμαρτωλοί και από τη Σαμαρίτιδα χειρότερη. Αυτή ήταν πολύ αμαρτωλή. Από εκεί και κάτω, πού να πάμε, δύσκολα μπορεί να φτάσει άνθρωπος, θα πει κανείς. Εάν η Σαμαρίτιδα που ήταν τόσο αμαρτωλή, ήλκησε το ενδιαφέρον του Κυρίου. Γι' αυτό ήλκησε το ενδιαφέρον του. Αυτό έβλεπε ο Κύριος από μακριά και μέσα σε αυτό το χωριό στη Σιχέμ. Και όταν πήγαινε αυτή να πάρει νερό το μεσημέρι, αυτό έβλεπε. Αυτή την, μέσα στη μεγάλη δυσοδεία της, ένα ίχνος ευωδίας. Αυτό το ίχνος ευωδίας ήταν που ήταν ικανό να ελκύσει το Κύριο και να κάνει όλη αυτή τη σκηνοθεσία, να διώξει τους μαθητές και να πάει εκεί και να περιμένει και να συνομιλήσει και να τις αποκαλύψει τα πιο μεγάλα και υψηλά που είπαμε στην αρχή, την θεανθρωπότητά του, τη μεσιανική του ιδιότητα που δεν το έκανε εύκολα. Γιατί ελκύστηκε από αυτή τη μικρή ευωδία. Μακάρι να βλέπει κάτι ευώδες εμάς ο Κύριος. Μακάρι και να ελκύεται η προσοχή του και να ασχολείται με εμάς σίγουρα κάθε μέρα. Με χίλιους, με μύριους τρόπους. Μακάρι να το καταλαβαίνουμε και να εκμεταλλευόμαστε αυτές τις ευκαιρίες και να μην τον απογοητεύουμε και εμείς απογοητεύομαστε χειρότερα τότε. Είδε κάποια αγαθή διάθεση, αγαθή προαίρεση, καλή προαίρεση όπως είπαμε. Ενώ αντίθετα, λένε οι Άγιοι, αν βάζεις ακαθάρτους λογισμούς, εάν δεν έχεις ενδιαφέρον πρωτίστως για το Λόγο του Θεού, για την ανάγνωση του Λόγου του Θεού, για την προσευχή, για τα θεία πράγματα, για τα πνευματικά, για τον εκκλησιασμό, για την επιτέλεση των αρετών και έχεις άλλους λογισμούς και ακάθαρτη να μην είναι και αμαρτωλή να μην είναι και μόνο κοσμική και μάταιη να είναι, είναι σαν να βάζεις ακριβώς στο καρβουνάκι της ψυχής σου κάτι το δυσόδες. Κάτι το δυσόδες το οποίο βέβαια βγάζει, αναδίδει δυσόδιος μη. Δυσόδιος μη εννοώ για τον ουράνιο κόσμο, για τον ουράνιο κόσμο, ο οποίος πλέον αποστρέφει τους οφθαλμούς του με απογοήτευση από εμάς. Πώς θα γίνει λοιπόν να βάλουμε κάτι το ευώδες, να ελκύσουμε την προσοχή του Κυρίου? Είπε ο Κύριος ότι τελικώς παρέχει αυτός μετά το γνωστό διάλογο, όπως είπαμε, το ίδωρτο ζώων, το ζωντανό νερό, το οποίο μάλιστα γίνεται πηγή, είπε, ύδατος αλωμένου η ζωήν αιώνιον. Δηλαδή, δέχεσαι το ίδωρο του Θεού και επειδή ακριβώς είναι ζωντανό και δεν είναι κάτι νεκρό για να μείνει εκεί και να κλειστεί και να... Μετά δίδεται. Δηλαδή, δεν μένει ακίνητο, είναι ακίνητο και είναι ζωηρό, ζωογόνο, ζωοποιό. Δηλαδή, σε διαπερνά εσένα και οπωσδήποτε θα περάσει και στους άλλους. Όπως μας θέλει ο Κύριος, έτσι μας θέλει. Δηλαδή, ως σημεία της παρουσίας του. Και εμείς να ευεργετηθούμε και άλλους να ευεργετήσουμε περαιτέρω. Έτσι ακριβώς μας θέλει ο Κύριος. Γι' αυτό λέει, θα γίνει μετά πηγή ύδατος αλωμένου. Αλωμένο είναι αυτό που αναπηδά, που αναβρίζει. Αλωμένου, αναβρίζοντος. Είναι ζωντανό νερό που σαν πίδακας θα ξεπεταχθεί από εμάς. Όχι μόνο με το λόγο μας, με όλη μας τη συμπεριφορά, με όλη μας το παράδειγμα, με όλη μας τη ζωή, με όλη μας τη παρουσία. Γιατί μετά αρχίζουμε κι εμείς να εκπέμπουμε κάτι λίγο από αυτό το μέγα που εξέπεμπε, όπως είπαμε λίγο, ο Κύριος. Με όλες του τις αισθήσεις, με όλη του την παρουσία. Ναι. Κάτι λίγο αρχίζουμε να εκπέμπουμε μετά. Είμαστε κάτι διαφορετικό, ναι, κάτι ξεχωριστό. Όχι ότι το επιδιώκουμε. Δεν θα γίνουμε δηλαδή κάτι το εξαιρετικό στα μάτια των άλλων ανθρώπων. Αλλά βέβαια θα πει κανείς σήμερα στη σημερινή κοινωνία οπωσδήποτε θα φαίνεσαι πιθανώς και εξωτερικά, γιατί θα αλλάξεις και εξωτερικά από τους άλλους ανθρώπους. Ναι, τώρα πώς κυκλοφορεί ο κόσμος, που καλοκαιριάζει και όλα, ιδίως οι γυναίκες, με συγχωρούν οι παρούσες, δεν είναι εξαιρετές φαντάζομαι, το πώς κυκλοφορούν φυσικά. Μια γυναίκα λίγο φόβο Θεού να έχει ήδη ξεχώρισε από τη συντριπτική πλειοψηφία και φαίνεται σαν μύγα μέσα στο γάλα. Είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο να δεις πλέον μία γυναίκα και μάλιστα νέα γυναίκα η οποία να είναι κάπως Έτσι σεμνοπρεπώς, έτσι χαίρεσε. Χαίρονται οι αγαθοί άνθρωποι και οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι. Και κοροϊδεύουν και ονειδίζουν φυσικά οι κακότροποι άνθρωποι και οι άνθρωποι του διαβόλου, του πειρασμού, της αμαρτίας φυσικά. Αυτοί θέλουν να τα βλέπουν όλα έξω. Και να ειδονίζονται σε κάθε βλέμμα τους. Και όπου δεν το συναντούν αυτό και συναντούν κάτι άλλο, λένε τι είναι αυτό. Ας μας το πούν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μας πειράζει καθόλου. Είμαστε στο μακαρισμό του Κυρίου. Του αδίκου ονειδισμού. Αυτό θα μας το προσμετρήσει ο Κύριος. Και άλλες θυσίες να μην κάνουμε και μόνο αυτή να κάνουμε, πολύ ψηλό και μεγάλο είναι. Μεγάλη ομολογία είναι και αυτή στις ημέρες μας. Μεγάλη ομολογία. Μεγάλη. Το λέω αυτό γιατί αυτό για στις γυναίκες φαίνεται, είναι πιο έντονο. Στους άντρες δεν είναι τόσο πολύ εκδηλωτικό αυτό, εξωτερικά ας πούμε αναγνωρισμένο. Στις γυναίκες φαίνεται από πολύ μακριά πλέον. Μακάρι να ομοιάζουν οι χριστιανές, τουλάχιστον γυναίκες, τις Άγιες της πίστεώς μας. Παναγία μας πρωτίστως και τις Άγιες να έχουν τη χάρη τους. Αλλιώς δεν θα την έχουν τη χάρη τους. Αποσύρεται η χάρη σαν αλλιώς. Και μόνο γι' αυτό το λόγο. Μη πάμε δηλαδή στα παραπέρα. Πού να προχωρήσεις ύστερα, τι να πεις, αφού σκοντάψαμε στο Α, στο Α, πού θα πάμε παραπέρα. Λοιπόν, αυτό το ζών είδωρ είναι αυτή. Όπως είπαμε, ο Λόγος του Θεού που μεταδίδεται και ήδη είπε ο Κύριος πολύ υψηλά και μεγάλα από το Λόγο του στη Σαμαρίτιδα μετά πολύ λίγα που είπε και είναι η χάρις, η Θεία Ενέργεια, η χάρις της Θεότητος, η χάρις της Τριαδικής Θεότητος που μεταδίδεται μέσω του Κυρίου λοιπόν, που μεταδίδεται και είναι το ίδρυ το ζών και διαπερνά όλον τον άνθρωπο κατά το μέτρο της χωρητικότητός του και γίνεται ποταμός χάριτος και μας καταψύχει. Λένε οι Άγιοι, από τον καύσωνα των παθών, από τον καύσωνα των παθών, τι θα σε καταψύξει αυτό το ίδρυ το ζών, η χάρη του Θεού, ο λόγος του Θεού, και δροσίζει τις καρδιές που λιώνουν μέσα στον κάμινο της εμπαθίας. Εάν δηλαδή είσαι πάρα ταύτα μέσα στον κάμινο της εμπαθίας και σου αρέσει αυτό, και αρέσκεσαι εκεί μέσα, φυσικά δεν θα μπορεί να σε προσεγγίσει το ίδρυ το ζών. Και να σε καθάρει και να σε ζωοποιήσει. Το λέμε αυτό γιατί μπορεί να νομίζεις ότι είσαι μέσα στη χάρη του Θεού, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη πίστη, αλλά να κάνεις ό,τι κάνει ο κόσμος, να ευχαριστιέσαι με ό,τι ευχαριστιέται ο πολλής κόσμος, να διασκεδάζεις όπως διασκεδάζει ο πολλής κόσμος, να έχεις την ίδια νοοτροπία δηλαδή, τα ίδια ενδιαφέροντα, τότε... Είσαι μέσα στον καύσουνα, είσαι μέσα στην κάμινο της εμπαθίας και των παθών. Πώς θα ελευθερωθείς με τίποτα. Για να ελευθερωθείς και να σε προσεγγίσει αυτό το ίδρυ το ζών, πρέπει να αποδεικνύεις τον Κύριο ότι θέλεις να αποτινάξεις το ζυγό που αισθάνεσαι στη σάρκα σου, στο πνεύμα σου, να σε πιέζει. Πάσχεις. Πρέπει να λες τον Κύριο ότι πάσχω, ότι είμαι αμαρτωλός, ότι οδυνόμαι εν τη φλογή ταύτη. Εσύ είσαι ο μόνος λυτρωτής, ο μόνος ευεργέτης. Δεν μπορώ εγώ. Αλλά για να πιάσει τόπο αυτό, πρέπει να αποδείξεις στον Κύριο ότι παρά τα αυτά δεν σκαλίζεις, δεν κάνεις αυτά τα οποία ανανεώνουν τα πάθη σου. Νομίζω, ας μην μπούμε σε λεπτομέρειες, ότι είμαι κατανοητός σε αυτό που λέω. Πρέπει να έχεις μεγάλη δίψα για τον Θεό, όπως λέει ο Άγιος Προφήτης Δαβίδ πάλι στο ψαλτήριό του. «Ον τρόπον επιποθεί, λέει, η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων. Ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός». Ναι, πρέπει να έχεις μεγάλη δίψα να πάρεις αυτό το ίδρυ το ζώο που είναι δωρεάν, αλλά αυτή είναι η προϋπόθεση να αισθανθείς τον πόνο των παθών, να θέλεις να ξεφύγεις από εκεί και να εκφράζεις δίψα στον Κύριο. Δίψα! Όλα τα γράμματα τώρα της εορτής που περάσαμε της Δεσποτικής, της μικρής απαρατηρήτου για τους πολλούς την Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής, αυτό λένε. Ότι συνέχομαι δίψη, λέει ο υμνογράφος, βάζει σε κάθε έναν από εμάς. Έσπλαχνε μόνο εκτήρμον εσύ που έχεις τον κρατήρα, λέει, των δωρεών, τη μεγάλο κύπελο, το μεγάλο ποτήρι των δωρεών. Δώσ' μη αρίσαστε είδωρ, δώσ' μου να δεχθώ, να πιω είδωρ, εις άφεσιν αμαρτιών. Ότι συνέχομαι δίψη, λέει, έσπλαχνε μόνο εκτήρμον. Πρέπει να έχω δίψα. Θέλω να ελευθερωθώ από τα πάθη και έχω δίψα. Και αν έχω δίψα, τότε θα έρθουν τα της χάριτος ρήθρα. Τα δυσχάριτος ρήθρα που λέμε στους αναβαθμούς για το Άγιο Πνεύμα, που δίνουν μετάνοια, που καθαίρουν, που ζωοποιούν, που δίνουν ανθιφορία, δωροφορία, καρποφορία, ζωή αιώνιο. Θέλει γη, κατάλληλη υποδοχή. στο μέτρο που αποβάλλουμε την αμαρτία, μόνο σε αυτό το μέτρο, λένε οι Άγιοι Πατέρες, αφήνουμε τόπο. Αδειάζουμε χώρο μέσα μας. Και μόνο σε αυτό το χώρο που δίνουμε εμείς, μπορεί να μας επισκεφθεί η χάρη του Θεού και να καταλάβει αυτό το κενό. Αν δίνουμε πολύ τόπο, καταλαμβάνει πολύ. Αν δώσουμε όλο τον τόπο, καταλαμβάνει όλο τον άνθρωπο. Όπως συνέβαινε με τους Αγίους παλαιούς και συγχρόνους. Παλαιούς και συγχρόνους. Γι' αυτό και ο Κύριος είδε αυτή τη δίψα, την οδήγησε στη μετάνοια, φώναξέ μου τον άνδρα σου, δεν έχω, ψέματα είπε, ο Κύριος την βοηθάει. Το εκλαμβάνει ως αλήθεια, το ψέμα της. Πέντε είχες και αυτόν που έχεις δεν είναι. Εάν αυτή κλωτσούσε, να το πούμε έτσι απλά, τι λέτε Κύριε, με ποιο δικαίωμα, ποιος σας έδωσε το δικαίωμα, θα άρχιζε τα γνωστά, τη γνωστή αντίδραση. Αν δηλαδή δεν ήθελε να μετανοήσει και την έφυγε πάρα πολύ αυτό που είπε ο Κύριος, ήταν δηλαδή για αυτήν ό,τι πιο ταπεινωτικό, ό,τι πιο εξουθενωτικό, έστω και αν το είπε ο Κύριος με πολύ μεγάλη διάκριση και ευγένεια, θα έκανε πίσω αμέσως. Τι λέτε, πώς μιλάτε έτσι για μένα, ποιος σας είπε για μένα, θα άρχιζε τις δικαιολογίες. Άσχετα βέβαια συγκλονιζόταν ότι λέει αλήθεια και πού το ξέρει, πού το ξέρει αυτός. Αλλά δεν κάνει πίσω και ακριβώς το ότι δεν αντιδρά το εκλαμβάνει ο Κύριος μας ως δείγμα μετανοίας και ως δείγμα ριζικής αλλαγής. Ριζικής, γι' αυτό συνεχίζει να μιλάει μαζί της. Γιατί βλέπει στην ψυχή της ακριβώς μια τρομερή μεταβολή, το άνω κάτω κατευθείαν. Τα ξέχασε όλα, όντως. Δεν υπάρχουν ούτε οι πέντε ούτε ο έκτος. Πάει. Τελείωσε για αυτήν. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Γι' αυτό αυτή ενθουσιάζεται από αυτή την αποκάλυψη, έστω και αν πήγε να ξεφύγει στην αρχή. Ενθουσιάζεται και αρχίζει τα πνευματικά ερωτήματα. Πού προσκυνούν το Θεό και πώς προσκυνούν το Θεό και τι είναι ο Μεσσίας και πότε ο Μεσσίας και τι θα κάνει ο Μεσσίας. Γι' αυτό συνεχίζει ο Κύριος και την αποκάλυψη. Και να τις δώσει, συνεχίζει να τις δώσει ακόμη όπως λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα και αυτή την ύψιστη θεωρία. Θεωρία είναι αυτή είναι η θεωρία. Δηλαδή αυτή τόσο γρήγορα πέρασε από την πράξη της μετανοίας και έφτασε στη θεωρία. Ποια είναι η θεωρία? Ότι της αποκαλύφθηκε. Όταν είπε «Εγώ είμαι ο Λαλόνση ως Μεσσίας», να, αυτό λέγαμε στην αρχή. Η σάρκα του ήταν το ανάγχωμα που έκρυβε αυτό το ζωντανό ίδρυμα να μην σπάσει, σαν να λέμε, τα φράγματα και φύγει. Όταν είπε «Εγώ είμαι ο Λαλόνση στη Σαμαρίτιδα», έγινε ακριβώς αυτό το τρομερό θαύμα. Αφήνει ο Κύριος τη Σαμαρίτιδα να φανεί έστω μέρος της θεότητός του. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή η Σαμαρίτιδα έχει θεοπτία. Φτάνει στη θέωση δηλαδή, εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή επί τόπου. Γιατί ήταν πάρα πολύ γρήγορη η μετάνοιά της και η μετάβασή της η ζωή. Από θανάτου η ζωή. Από το σκοτάδι στο φως. Από την νεκρότητα στην αυθαρσία. Έτσι, σε μερικά λεπτά. Με τρεις ερωταποκρίσεις. Φτάνει στη θεωρία, το πιο υψηλό που Άγιοι πασχίζουν δεκαετίες. Αυτοί οι ερημίτες, οι μεγάλοι, να δουν μια ακτίνα της χάριτος του Θεού και αυτή τον βλέπει πρόσωπο προς πρόσωπο. Αλλά όταν λέει «Εγώ είμαι ο Λαλόνης αυτό», δεν βλέπει απλώς εκείνη τη στιγμή εξωτερικά τον Κύριο. Μην το πάρουμε έτσι απλά. Γι' αυτό και εξίσταται αυτή. Γιατί δέχεται το ήθρο των ζών κατευθείαν στο πνεύμα της. Και τι έκανε, λέει. Άφησε την ιδρία, λέει. Πού νερό! Ήρθε διψασμένη, ήρθε για να πάρει νερό για τις δουλειές της, για να πλύνει, να μαγειρεύσει, να κάνει πολλά πράγματα. Γιατί από το νερό εξαρτάται η ζωή. Άφησε την ιδρία. Τι με νοιάζει η ιδρία, Παίρνει κατευθείαν το ίδρυο των ζώων. Την κατακλίζει και ακριβώς γίνεται αμέσως αυτό που λέει ο Κύριος και γίνεται πηγή ύδατος η ζωή αιώνιων αλόμενων, αναβρίζουν. Και αυτή δεν συγκρατιέται, το νερό δεν την αφήνει το θείο να συγκρατηθεί και τρέχει σαν αλόφρον. Ούτε στάμνα ξέρει, ούτε το σπίτι της ξέρει. Δεν γυρίζει στο σπίτι της, που είναι ο έκτος, ο προκομμένος. Δεν γυρίζει σε αυτόν. Πάει στην πόλη, λέει, και αρχίζει και λέει, μου είπε αυτά, μήπως είναι ο Χριστός. Για να τους οδηγήσει και αυτούς, αυτή ξέρει ότι είναι, να τους οδηγήσει σταδιακά σε αυτόν. Τα ξέχασε όλα. Πού είναι η ντροπή τώρα, πού είναι οι ενοχές, πού είναι το κρύψιμο, πού. Αφού πάει στα μάτια των ανθρώπων. Και δεν τρέπεται, μου τα είπε όλα, λέει, ό,τι έκανα. Τώρα να σας τα πω και εσάς με τον Νίκη με το Σίγμα. Δεν με πειράζει καθόλου, γιατί τα άφησα. Ντρεπόμαστε όταν δεν τα αφήνουμε. Αν τα αφήσουμε, δεν ντρεπόμαστε. Τα λέμε και σε όλη την οικουμένη, γιατί τα αφήσαμε. Και είναι παρελθόν για μας. Δεν ντρεπόμαστε, δεν μας πειράζει καθόλου. Τελείωσε αυτό, έληξε. Έληξε αυτή η ιστορία, διότι ξαναγεννήθηκα, είναι ξαναγέννηση. Από εκεί ξεκινάει τώρα η ζωή μου. Ξαναγεννήθηκε αυτή. Ξαναγεννήθηκε γι' αυτό και δεν την κρατάει τίποτα, όπως είπαμε. Και τρέχει. Τρέχει να βοηθήσει τους συμπατριώτες της, να τους βοηθήσει και να τους ξεσηκώσει. Από τότε, δηλαδή, τι έκανε αυτή η Σαμαρίτιδα? Άρχισε το αποστολικό της έργο, γι' αυτό και τιμάται, όπως γνωρίζουμε, ως εις Απόστολος. Και είναι εις Απόστολος Φωτεινή. Δεν ξέρουμε πώς τη λέγανε προηγουμένως. Προφανώς το Άγιο Βάπτισμα πήρε το όνομα Φωτεινή και έτσι είναι γνωστή. Η Αγία της Πίστεως και γιορτάζει στις 26 Φεβρουαρίου. Όχι μόνη της, μαζί με τις 5 άλλες αδελφές της, οι άλλες 5 αδελφές. Και μαζί με τους 2 γιους της. Είχε και 2 γιους, προφανώς εξώγαμα παιδιά από τις σχέσεις που είχε πριν και τότε. Τα 2 παιδιά της, ο Φωτεινός, έτσι πήρε το όνομα. Ένας σαν αυτήν και ο άλλος ο Ιωσής. Όλοι μαζί μαρτύρησαν αυτοί. 6 αδελφές, πρώτη η Φωτεινή με τις 5 αδελφές της και τους 2 γιους και κάποιος άλλος κόμητας, Σεβαστιανός που ήταν μαζί τους. Όλοι μαρτύρησαν στη Ρώμη, στον Έρωνα. Φτάσανε μέχρι τη Ρώμη. Δηλαδή κήρυξαν σε όλο τον γνωστό κόσμο τότε. Τι ύδατος, τι πηγή, τι αλόμενο, ναι, ποιος τους συγκρατεί. Φτάσανε από τη Σαμαρία μια απλή γυναίκα, μια κοινή γυναίκα, που φυσικά προφανώς δεν ήξερε τίποτα, διάβαζε απλώς λίγο με το ζόρι. Και αυτό το αλόμενο είδωρ την οδήγησε μέσω Βορείου Αφρικής Καρχιδόνος στην Ιταλία, την πρωτεύουσα του τότε κόσμου της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Πού να φτάσεις τότε εκεί? Πήγανε στη Ρώμη, στην πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, με όλη την παρησία και δύναμη που τους έδινε η χάρη του Θεού. Και μαρτύρησαν κατόπιν φρικτών βασανιστήριων που τους υπέβαλε εκεί αυτό το ανθρωπόμορφο τέρας, αυτός ο Νέρωνας. Αυτόν πήγανε να μαρτυρήσουν, να καταγγείλουν Χριστόν εσταυρωμένο και αναστάντα και ζωοποιούντα. Όλοι μαζί, 6 αδελφές και 2 γιοι, όλοι τιμώνται ως Άγιοι. Εις Απόστολος αυτή, εις Απόστολος Φωτεινή, 26 Φεβρουαρίου όπως είπαμε ορτάζει, τόσο μεγάλη Αγία, τόσο μεγάλο εκλεκτό σκεύος. Διασώζεται ένα τμήμα από το αριστερό της πόδι νομίζω, στη Μονή Ιβύρων του Αγίου Όρους, που το οποίο είναι αδιάφθορο, έχει μείνει αδιάφθορο. Όσοι από τους άνδρες τουλάχιστον μπορούν ίσως να πάνε κάποτε στο Άγιο Όρος και πάνε στη Μονή Ιβύρων, που πάνε όλοι στη Μονή Ιβύρων για να προσκυνήσουν την Παναγία, την Πορταΐτισσα βέβαια, που είναι εκεί. Έχουν εκεί στη Μονή Ιβύρων δεκάδες, εκατοντάδες λείψαντα. Συν τις άλλες έχουν ακριβώς αυτό, ένα μεγάλο τμήμα, το πόδι ακριβώς της Αγίας Φωτεινής, αυτής της Σαμαρίτιδος σημερινής, που μίλησε με τον Χριστό. Δηλαδή, τι θαύμα, ασπάζεσαι αυτή την Αγία και αισθάνεσαι εδώ η χάρις που την πλημμύριζε το ζώον είδωρ. Πηγή ήταν αυτή. Δεν θα πάρουμε τίποτα. Να πάρουμε κάτι. Να πάρουμε κάτι. Δεν κάνει να φύγουμε έτσι με άδεια χέρια από μια τέτοια Αγία, από μια τέτοια Αγία. Τι θα παραδειγματιστεί ο καθένας? Πώς δεχόμαστε τη χάρη του Θεού με πίστη και με μετάνοια και με επιτέλεση εντολών? Η πορεία της Αγίας φυσικά δεν ήταν μετά χαρισάμενη, μέσα από όλους τους κινδύνους. Αν πληρώσεις, γεμίσει το ζώνη είδωρ, δεν σημαίνει ότι λύθηκαν τα προβλήματα της ζωής, τα εξωτερικά. Λύθηκε το υπαρξιακό, το εσωτερικό, τελείωσε. Τα εξωτερικά είναι γνωστά, σταυρός είναι, αλλά με τη χάρη του Θεού όλα τα αντέχεις, όλα τα σηκώνεις, γίνεσαι κυριολεκτικά σίδηρο. Σίδηρο και τα αντέχεις όλα. Ό,τι και αν πέσει πάνω σου, ό,τι και αν σε βρει. Μέχρι και το θάνατο, αφού τα δίνεις όλα για τον Κύριο, δεν υπολογίζεις τίποτε. Φρικτό θάνατο, φρικτά μαρτύρια, όπως ο Άγιος Γεώργιος σήμερα, τι πέρασε αν διαβάσει κανείς τα μαρτύρια του. Αυτός ο μέγας ένδοξος Άγιος της πίστεώς μας, του έκοψαν κατευθείαν το κεφάλι, όχι. Πόσα μαρτύρια πέρασε αν διαβάσει κανείς τον καταπλάτους βίο. Τι Άγιος, τι δόξα στον ουρανό και στη γη, τι θαυματουργός, τι ζωντανός. Πόσους και πόσοι φέρουν το όνομά του, πόσοι και πόσες μέχρι σήμερα εις ένδειξη, τι μεγάλη τιμή απολάβει και στη γη, μη μόνο στον ουρανό. Ο Άγιος Γεώργιος. Αυτοί τα έπαιζαν όλα για όλα. Κέρδιζαν το πολύτιμο Μαργαρίτη τον Χριστό και δεν υπολόγιζαν τίποτε. Ούτε τη ζωή τους, ούτε τίποτε. Όλα τα πετούσαν. Και επειδή πετούσαν τον εαυτό τους, πετιότανε, όπως λένε σύγχρονοι πατέρες, μέσα τους ο Χριστός. Πετάς σαν παλιόργο τον εαυτό σου, δεν υπολογίζεις τον εαυτό σου πλέον, ξεχνάς τον εαυτό σου. Λοιπόν σε γεμίζει ο Κύριος, είσαι μέσα στη χάρη, είσαι στο ίδρυο το ζών, και το οποίο αναπηγάζει, αναβρίζει, αναπηδά για να βοηθήσει και τους άλλους. Για να βοηθήσει και τους άλλους με διάκριση βέβαια, όχι φορτικά, δεν πας να επιβληθείς και να γίνεις κουραστικός. Απαιτείται νυφαλιότητα, πραότητα που λένε οι Άγιοι Πατέρες, συγχωρητικότητα, τα δείγματα της ταπεινώσεως και της αγάπης που πρέπει να φέρει ύστερα ο άνθρωπος, αποφυγή σκανδάλων, αποφυγή αυτοεπαίνων. μέμψης, επίπληξης του εαυτού μας, αυτοεξουθένωσης, μνήμη θανάτου. Αλλά συμμετοχή στα Άγια Μυστήρια, όσο πιο τακτική, ξομολόγηση, αιστεία κοινωνία. Αλλά οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι για να διατηρηθεί κανείς και να λάβει τη χάρη και να διατηρηθεί στη χάρη είναι απαραίτητη η συντριβή, όπως λένε, της καρδίας μέσω της νοεράς προσευχής, γιατί ο άνθρωπος επειδή είναι ευπερίτρεπτος, εάν δεν έχει μέσα το έννοια Θεού, ασχολία Θεού, συνεχή, ας πούμε, σχέση με το Θεό προσευχητική, θα ξεπέσει από την κατάσταση που είναι, δεν θα μπορεί να κρατηθεί, δεν θα μπορεί να διατηρηθεί. Γι' αυτό όλοι οι Άγιοι και η Αγία Φωτεινή που λέμε τώρα και ο Άγιος Γιώργος είχαν μια συνεχή βία, διότι αν σε επισκεφτεί η χάρη του Θεού και γίνει σίδερο που είπαμε προλίγου υπομονής και όλων των άλλων αρετών και εγκαρτερήσεως, δεν σημαίνει ότι πάβει η προσπάθειά σου. Η βία σου τότε αυξάνει. Είναι γνωστό ότι πλέον για να διατηρήσεις τη χάρη του Θεού πασχίζεις πιο πολύ από ό,τι πάσχισες για να σε εγγίξει η χάρη του Θεού, το άγγιγμα του Θεού, η συνάντηση του Θεού. Διότι μέσα μας παράλληλα μας παλεύει μια δαιμονική εμπάθεια, μια δαιμονική επενέργεια που κάπου φωλιάζει. Οι Άγιοι Πατέρες λένε που ήταν οι καλύτεροι ανατόμοι της πνεύματος, της ψυχής του ανθρώπου, ότι φωλιάζει στην περιοχή του στήθους μας, γύρω από την καρδιά μας, όχι μέσα, στο περικάρδιο που λένε, φωλιάζει κατ' ενέργεια, όχι κατ' ουσία, δεν είμαστε δαιμονισμένοι, κατ' ενέργεια η πλάνη του πονηρού. Έστω και αν είσαι βαπτισμένος και ζεις τη ζωή της Εκκλησίας, δεν είσαι πλήρως απελευθερωμένος, ούτε πλήρως απαθής. Και έχεις μια ενέργεια δαιμονική που σε περιβάλλει γύρω σου. Και κοιτά να βρει. Όχι εξωτερικά, περισσότεροι νομίζουν ότι ο πόλεμος είναι εξωτερικό. Εσωτερικός είναι, γι' αυτό είναι και εσωτερικό το δράμα μας και η τραγωδία μας, όταν δεν προσέχουμε και μας καρφώνει αυτός με την ενέργειά του και την πλάνη του και την παρουσία του κάπου γύρω στους στήθους μας. Κοιτά πότε είναι η πόρτα ανοιχτή, παράθυρο ανοιχτό, απροσεξία δηλαδή, μικρή ή μεγάλη η δική μας, και δώσ' του καρφώνει το βέλος, μικρό ή μεγάλο, της εμπαθίας μέσα μας. Και αν το καταλάβουμε και μετανοούμε καλώς, τον πετούμε έξω. Αν δεν το καταλάβεις και μείνεις έτσι αδρανής και συνεχίζει το χτύπημα ύστερα, γιατί πάλι ένας αγώνας μέσα μας πρέπει να ξέρουμε. Δεν σταματάει καθόλου αυτός, ακόμη και στους Αγίους. Δεν σταματούσε. Γιατί όπου σταματήσεις, πας. Έφυγες πίσω. Έφυγες πίσω. Γι' αυτό κραυγάζουμε νοερά προσευχή, ουσιαστικά αυτό. Είναι κραυγάζεις για βοήθεια στον ιατρό, τον μόνο ιατρό να σε σώσει από αυτή την δαιμονική πολιορκία. Πολιορκία, να σε σώσει και με κατάνοιξη και συντριβή σε σώζει, γιατί είναι παρόν. Όπως είπαμε, η προσευχή είναι αυτός ο ίδιος. Είναι παρόν και αν έρθει έτσι με συντριβή, αν έχει ο άνθρωπος κατάνοιξη, αίσθηση παρουσίας του Θεού, τότε έρχεται ο Κύριος, λένε οι Άγιοι, και αφανίζει τους πονηρούς λογισμούς και την καταραμένη, όπως την ονομάζουν, ίηση. Φιλαυτία, υπερηφάνεια. Και τότε γίνεται η καρδιά του ανθρώπου, όπως λένε οι Άγιοι, ήμερη και σόφρον και κατανυκτική και συμπαθητική και πραία και ταπεινή, και ο άνθρωπος βρίσκει ανάπαυση και ειρήνη, αλλά μόνο αυτό γίνεται αν ζυμωθεί, ζυμωθεί κυριολεκτικά η καρδιά του ανθρώπου με το όνομα το ειρηνικό και θείο του πράου και ειρηνικού Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να ζυμωθεί η καρδιά. Μόνο έτσι διατηρούνται αυτά. Μόνο έτσι διατηρούνται. Θα πει κανείς, νοερά προσευχή έχει πολλά στάδια. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε για υψηλά στάδια. Το απλό στάδιο είναι η προφορική επίκληση του Κυρίου όταν είμαστε μόνοι μας, σιγανά, σιγανά και με διάθεση. Έστω και αν δεν καταλαβαίνουμε, και αν δεν συμμετέχουμε, και αν δεν έχουμε επίγνωση. Αυτός που είναι απ' έξω και από μέσα με την ενέργειά του καταλαβαίνει και ακινητοποιείται. Φτάνει αυτό. Είναι αρκετό αυτό να πάυσει η πολιορκία και το βάσανό μας το εσωτερικό. Αλλά θέλει προσοχή. Εάν επικαλείσαι το όνομα του Κυρίου, αυτός αναταράζεται, ακινητοποιείται τρόπον τεινά και ύστερα αν δεν προσέχεις, σε χτυπάει χειρότερα, σε εκδικείται χειρότερα γιατί τον πόνεσες με την ωραία προσευχή, έστω και την ανεπίγνωστή σου. Θέλει δηλαδή, αν ο άνθρωπος αρχίζει την ωραία προσευχή, να του κάνει, ύστερα μην το σταματήσει και φύγει πίσω γιατί θα τα βρει χειρότερα. Αυτό δεν το λέμε για να φύγει κανείς με φόβο μακριά ύστερα και να πει τότε δεν ασχολούμαι καθόλου. Γιατί να μπλέξουμε περιπέτειες? Γιατί μόνο αυτή η περιπέτεια μας βγάζει στο Θεό γι' αυτό. Γιατί αν πεις δεν πειράζει, ας μην ασχοληθώ με τέτοια εγώ, για μένα αυτά. Ας κάνουμε τίποτε, καμιά καλοσύνη φτάνει. Κάνω σταυρό, καμιά εξομολόγηση που και που, τέλος πάντων, δεν είναι ανάγκη να μπούμε στα βαθιά. Αν δεν μπεις στα βαθιά και μείνεις στα ρηχά, Πολύ φοβάμαι, είναι αμφίβολο αν θα βρει Έλεος βέβαια. Πώς, αφού σε πολεμάει αυτός και δεν θα σε αφήνει να περάσει η χάρη του Θεού μέσα σου. Τι θα γίνει μετά? Πώς θα δεχθούμε το ένδυμα της χάριτος? Πώς θα γίνει η καρποφορία? Πώς θα κατοικήσει ο Χριστός μέσα μας? Ναι. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι, αν κατοικήσει ο Χριστός μετά του Πατρός και του Πνεύματος, τριάς ομοούσιος και αδιαίρετος, μόνον τότε βρίουν όντως ποταμοί ζώντος ύδατος από μέσα μας, πνευματικά νάματα, χύμα ρηθείας σοφίας, δηλαδή λένε λόγος και πράξη, διδακτικός, σωτήριος, καρπερός, σοφός, άγιος, αγαθός, εξηρέξατο η καρδία μου λόγων αγαθών, που λέει ο προφήτης Δαβίδ και το ψάλουμε στις θεομητορικές εορτές, η γλώσσα μου λέει κάλαμος γραμματέως οξυγράφου. Αλλά αν η καρδιά είναι γεμάτη πονηρούς λογισμούς και δαιμονικά διανοήματα, σαν σώμα που είναι γεμάτο από ακάθαρτα αίματα και από πίον, πρέπει να βάλεις εκεί, λένε οι Άγιοι, βεντούζα. Βάζουμε βεντούζες, για να βγάλουμε το ακάθαρτο αίμα από τον άνθρωπο που πάσχει. Η βεντούζα τώρα ακριβώς για το στήθος, για να βγάλει την ακάθαρτη ενέργεια του πειρασμού που μας παιδεύει, είναι ακριβώς αυτή η καρδιακή προσευχή που σαν βεντούζα καρφώνεται, κολλάει στον άνθρωπο και ανασύρει, καθαρίζει τον ρήπο της καρδίας, το ακάθαρτο αίμα του πίουν, την ακάθαρτη ενέργεια, τα πονηρά διανοήματα πρωτίστως. Και αρχίζει ο άνθρωπος και βγάζει τη σαρκική ειδονία από μέσα του και βάζει πνευματική επιθυμία. Πνευματική ειδονία, όπως λένε οι Άγιοι, όπως όταν βγαίνει ο ήλιος, λέει, και σηκωθεί, αρχίζει και μεσημεριάζει και λιώνει όλη την πάχνη που είναι απλωμένη πάνω στη γη από τη δρόσο της νυχτός. Και τότε μόνον έχει ο Κύριος θρόνο σε εμάς. Διότι λέει αλλιώς ο Κύριος, σαν ένδοξος και κατακάθαρος και υψηλός βασιλέας, πώς να έρθει στο κάστρο, λένε οι Άγιοι, το φρούριο της καρδιάς μας και να εγκατασταθεί, εάν είναι μέσα η εχθρή του. Για να μπει ένας βασιλιάς ένδοξος, λέει, να βασιλεύσει κάπου σε έναν χώρο και να στήσει το θρόνο του τον ένδοξο και υψηλό, δεν πρέπει να υπάρχουν μέσα εχθροί. Αυτοί πρέπει πρώτα να έχουν ξεπαστρευθεί, να έχουν πρώτα διωχθεί και μετά θα έρθει ο βασιλιάς σε καθαρό χώρο. Σε δικό του χώρο, σε δική του βασιλεία να βασιλεύσει, όχι σε ανάμεικτα πράγματα. Και πώς θα μπει σε καταγώγιο, λένε οι Άγιοι, βρωμερό, να αναπαυθεί ο ένδοξος και λαμπρός και κατακάθαρος βασιλέας, δηλαδή ο νυμφίος Χριστός. Συγγνώμη για αυτή τη μικρή πνευματική ανάλυση, δίνουμε μια διάσταση πνευματική, για να ξέρουμε, τι πρέπει να ξέρουμε, τώρα τι θα κάνουμε, αν τα ξέρουμε αυτά έστω και εν ολίγης επί τροχάδιν. Και μόνο που τα ξέρουμε και μας ελέγχουν, μπορεί κάτι καλό να βγει από αυτό. Και μόνο να αυτομεμφθούμε τον εαυτό μας και να καταβάλουμε έστω μια μικρή προσπάθεια, λίγο περισσότερη από όσοι κάνουμε ή δείχνουμε τώρα. Κέρδος είναι, γι' αυτό τα λέμε αυτά και να μας συγχωρείτε, αν ίσως μοιάζουν αυτά κάπως καλογερίστηκα πιο πολύ και παρά. Οι Άγιοι λένε ότι είναι για όλους. Για όλους. Μια Αγία άγνωστη, που έχει το όνομα της Αγίας της Αμαρίτιδος της Φωτεινής, η Αγία Φωτεινή, η νέα ουσία, η ερημίτης, αυτά ακριβώς λέει και διδάσκει σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο που κυκλοφορεί για αυτήν, από κάποιον αρχιμανδρίτη πατέρα Ιωακήμ Σπετσχέρη, ο οποίος τη γνώρισε, πότε τη γνώρισε. Αυτός ο αρχιμανδρίτης ως νέος ιερέας ήταν στο Άγιον Όρος και μετά πήγε προσκύνημα στους Αγίους Τόπους στα τέλη του 19ου αιώνα, το 1890. Βρέθηκε στους Αγίους Τόπους, στη Μονή του Αγίου Σάβα, από εκεί πήγε για προσκύνημα σε μια άλλη μονή παρακειμένη στον Ιορδάνη ποταμό, στη Μονή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, και από εκεί οι πατέρες του έδειξαν το χώρο πέραν του Ιορδάνου που ασκήτευσε η Αγία Μαρία Αιγυπτία. Και αυτός, ο Θεός του έφερε φυσικά αυτή την ωραία ιδέα, αποφάσισε μαζί με κάτι άλλους πατέρες να περάσει με βάρκα τον Ιορδάνη ποταμό και να πάει έτσι στην έρημο να δει πού ασκήτευσε η Αγία Μαρία Αιγυπτία. Τολμηρός και θαραλέος βέβαια. Πέρασαν με τη βαρκούλα απέναντι. Οι άλλοι πατέρες βρήκαν δικαιολογίες να μην προχωρήσουν. Είπαν, εμείς δεν εισερχόμαστε βαθιά στην έρημο, είναι φοβερά εκεί πέρα. Αυτός όμως έκανε το σταυρό του και ξεκίνησε. Βάδιζε και καθώς βάδιζε έψελνε. Ήταν, είχε ωραία φωνή, γλυκύλαλος και δίλαλος και έψαλε ωραία. Καθώς προχώρησε σε βάθος μέσα μερικών χιλιομέτρων, δύο ή τριών, πέραν του Ιορδάνου και οι άλλοι μείναν πολύ πίσω, δεν βλεπόντουσαν και ακουγόντουσαν πλέον, άκουσε μια φωνή να του λέει, «Δούλε του Θεού, γιατί ταράζεις την ησυχία μου?» Αυτό σταμάτησε καθώς ψάλλει. Ψάχνει γύρω-γύρω να δει από πού άκουσε αυτή τη φωνή που τον εξέπληξε. Είναι κάποια πλάνη, είναι αλήθεια, είναι κάποιος άνθρωπος εδώ και λέει δούλε του Θεού και γιατί χαλάσει την ησυχία μου, και ψάχνοντας αντικρίζει κάποια πρόσωπο στο βάθος. Αυτό το πρόσωπο δεν έφυγε σαν την Αγία Μαρία που την είδε ο Ζωσιμάς και την κυνηγούσε βέβαια. Αυτό το πρόσωπο από μόνο του φώναξε αυτό τον πατέρα Ιωακήμ να γνωριστούν. Και πλησίασε αυτός και είδε μία νέα γυναίκα, 30 ετών τόσο, η οποία τον οδήγησε σε ένα σπήλαιο το οποίο είχε διαμορφώσει σαν τόπο κατοικίας της, κάπου κρυμμένο εκεί μέσα. Αυτός εξεπλάγει τα μέγιστα. Και αυτή ευχαρίστησε το Θεό μόλις τον είδε, γιατί είπε: άκουσε ο Θεός την προσευχή μου. Έκανα πολύ προσευχή να μου στείλει έναν ιερέα, ήξερε ότι είναι ιερέας δηλαδή αυτός, για να εξομολογηθώ και όλα που το είχα ανάγκη και να πω κάποια πράγματα που το αισθανόμουν. Αυτός εξεπλάγει και άρχισε να την ερωτά: ποια είναι αυτή και πώς βρέθηκε εδώ, εκείνη την εποχή, σχετικά κοντά σε εμάς. Δηλαδή, μπορεί να πει κανείς: Αγία Μαρία Αιγυπτία έζησε πριν από 15 αιώνες. Αυτό είναι πριν από 100 και κάτι χρόνια. Αυτή του είπε ότι μεγάλωσε στην Ελλάδα, σε πολύ πλούσια οικογένεια. Η μητέρα της πέθανε μετά από λίγο που τη γέννησε. Ο πατέρας της ήταν μεγαλέμπορος. Και επειδή έβγαινε σε ταξίδια και σχετιζόταν με πολύ κόσμο, με άνδρες κτλ., από μικρή την αποκαλούσε, βαπτίστηκε και πήρε το όνομα Φωτεινή. Φωτεινή τη λέγανε. Αλλά ο πατέρας της τη φώναζε Γιαννάκη, έτσι για να την έχει σαν αγοράκι, ας πούμε, μαζί του για το ασφαλές. Και καθώς μεγάλωνε, έτσι την είχε, και άλλοι, ο περίγυρος νόμιζε ότι είναι αγοράκι. Ίσως να ήταν λίγο αγοροκόριτσο. Και τέλος πάντων, αυτή μεγάλωσε, στα 18 κάπου εκεί, πήγε γυμνάσιο εκείνης της εποχής στο Πειραιά. Άρχισε μάλιστα να παρακολουθεί για 4 χρόνια εδώ στην Αθήνα και μαθήματα πανεπιστημίου. Ήταν πολύ φιλομαθής, χωρίς να γραφεί σε σχολή βέβαια. Παρακολουθούσε ελεύθερα μαθήματα και στη φιλοσοφική σχολή και στη θεολογική και στη νομική. Τόσο ενδιαφέρον είχε και τόσο πολύ άσχολο μυαλό και μεγάλο ήταν. Και έμαθε πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν την ικανοποιούσαν. Ήταν δίψα πνεύματος να συνδεθεί με τον Θεό. Η γνώση δεν λέει πολλά πράγματα. Και ταξίδευσε σε πολλά προσκυνήματα, κατέληξε στους Αγίους Τόπους. Ο πατέρας της είχε πεθάνει ήδη, γι' αυτό αναζητούσε που να πάει. Μεγάλη περιουσία. Στους Αγίους Τόπους πήγε σε διάφορα προσκυνήματα, άκουσε για την Αγία Μαρία ότι ασκήτευσε εκεί, πέραν του Ιορδάνου. Και έκανε μια προσευχή να πάει να κάνει και αυτή το ίδιο, χωρίς να ξέρει τι πάει να κάνει στα νεότερα χρόνια. Μια νέα κοπέλα καλομαθημένη. Αυτή δεν είχε την παράδοση της Αγίας Μαρίας, δεν ήταν ιδιαίτερα αμαρτωλή, δεν είχε ξεφύγει στη ζωή της, ας πούμε, μια προσεκτική ζωή. Πέρασε τον Ιορδάνη και βρέθηκε εκεί στην ερημιά, χωρίς ιδιαίτερες προμήθειες, με κάτι λίγα πράγματα, και εκεί άρχισαν να την πολεμούν οι λογισμοί. Τι πας να κάνεις, πού πας? Νέα κοπέλα ήταν τότε, 22 ετών, ας πούμε. Πας μες στην έρημο, δεν χάθηκε ο κόσμος, δεν πας να κάνεις κάτι άλλο. Θες να καλογερεύσεις, πάνε σε μοναστήρι, πού πας στην έρημο? Έκανε προσευχή και της εμφανίστηκε και λέει: Αγία Μαρία Αιγυπτία. Και της είπε: να με ομοιάσεις και ο νυμφίος Χριστός δεν θα σε εγκαταλείψει. Αυτό της έδωσε πάρα πολύ δύναμη. Όπως λέει, κάπου εδώ ήταν η Αγία Μαρία Αιγυπτία. Άρα δεν είναι αυτά όλα φαντασίες του που μας γράψαν οι παλιοί, έτσι για να μας ξεγελούν και να περνάμε την ώρα μας. Έδωσε υπόσχεση στο Θεό, λέει, να μείνει σε εκείνο το χώρο. Διαμόρφωσε, βρήκε ένα σπήλαιο. Ήταν έτσι σπουδαίο μυαλό αυτή, έτσι φευρετικό. Άρχισε να σκάβει τη γη, διαμόρφωσε ένα κήπο και οργάνωσε τη ζωή της εκεί. Οργάνωσε τη ζωή της εκεί και άρχισε να τηρεί ένα πρόγραμμα έτσι σχέσεως κοινωνίας με το Θεό. Πολύ σπουδαίο πρόγραμμα και πολύ μεγάλο. Δεν μπορούμε να το πούμε φυσικά. Το οποίο ξεκινούσε με εσπερινό από το απόγευμα. Μετά έκανε προσευχή ελεύθερη. Κοιμότανε για λίγο, σηκωνόταν τα μεσάνυχτα, διάβαζε μεσονυχτικό όρθρο, έκανε νοερά προσευχή έως το πρωί. Το πρωί έβγαινε έξω και δοξολογούσε, λέει, τον κτίστη, δοξολογούσε το Θεό με όλα τα πλάσματα. Και όταν έβγαινε έξω να προσευχηθεί, μαζευόταν γύρω της, λέει, όλα τα πουλιά της ερήμου, τα διάφορα άλλα ζώα σαν ήρεμα, όλα γύρω της, ζούσε ένα παράδεισο. Γιατί όλα ήταν συμφιλειωμένοι με την κτήση, τίποτα δεν ήταν εναντίον της, και δόξαζαν όλοι το Θεό, και αυτή άκουγε τις φωνές της κτήσεως που δοξάζουν το Θεό. Το μεσημέρι γύριζε σε πολύ μεγάλη ευφροσύνη και χαρά, έτρωγε κάτι λίγο από αυτά που είχε εξοικονομήσει, έκανε τις άλλες προσευχές της, περιποιόταν λίγο τους κήπους της που είχε διαμορφώσει, έτσι ολοκληρώταν η ημέρα της. Τη πολεμούσαν βέβαια οι λογισμοί, φυσικά, μια νέα κοπέλα, Αλλά δεν άφηνε το πρόγραμμά της και έπεφτε τότε στα γόνατα για παρακολούθηση την Παναγία, λέει, η οποία κάποτε της εμφανίστηκε η ίδια η Παναγία μας, όπως την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, για να της πει να ανδρίζου, ανδρίζου, συνέχισε αυτό που κάνεις και δεν θα χάσεις το μισθό σου. Είμαι μαζί σου και κοντά σου. Και από τότε, λέει, που της εμφανίστηκε η Παναγία μας, όταν διάβαζε πλέον τους χαιρετισμούς της, είχε πλέον αποκάλυψη των λόγων που έχουν οι χαιρετισμοί που δεν τη ξέρουμε εμείς και απλώς διαβάζουμε τους χαιρετισμούς, το πολύ να κατανισόμαστε λίγο. Αυτή είχε μια τόσο ισχυρή αποκάλυψη στους χαιρετισμούς που καθώς τους διάβαζε από τότε που εμφανίστηκε η Παναγία, ήξερε το μυστικό νόημα και τη δύναμη της χάριτος των λόγων των χαιρετισμών. Και όποτε διάβαζε χαιρετισμούς, είχε, λέει, θεία θεωρία. Τι θεία θεωρία αυτή ήξερε. Είχε αδιάλειπτη προσευχή πάντως, με επιμονή και υπομονή. Αυτό έλεγε στον πατέρα Ιωακήμ που τη ρώτησε, πώς νοερά προσευχή. Υπομονή και επιμονή. Υπομονή, του έλεγε, και επιμονή. Και δεν κάνεις τίποτε άλλο όταν εργάζεσαι. Φεύγει ο νου σου καθόλου, της έλεγε. Εγώ αδιαλείπτος προσεύχομαι, έλεγε αυτή. Διότι είτε τρώγω, είτε περιπατώ, είτε κόπτω ξύλα, είτε άλλο τι κάνω, λέγω πάντοτε την ευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με. Και προσέτει, λέει, όταν κοιμώμαι, η καρδία μου λέγει την ευχή ταύτην. Ω, πόσον αγαθός εστίν, λέει ο ουράνιος πατήρ, και τι δύναται να κατανοήσει την άπειρον αυτό αγάπη προς το ίδιο πλάσμα των άνθρωπων. Η ξεύρις του, λέει, τι είναι η χάρις του Θεού. Αυτό όλος μας ενδιαφέρει, όπως ενδιαφέρει και τη Σαμαρίτιδα. Η χάρη του Θεού, λέει, εστίν αυτή η μακαριώτης η ευδαιμονία, η χαρά, η αγαλίαση και η αιώνιος ζωή. Όπου η χάρη του Θεού, εκεί πάσα ευτυχία, φωτισμός, αγαλίαση, χαρά και ευφροσύνη, ως λέγει Διονύσιος Ιεροπαγίτης στα αυτού συγγράμματα. Εκ του Θεού, λέγει, εξέρχεται θεία έλαμψης, ή της φωτίζει και πληρεί διαδοχικός, μακαριότητος, όλα στα στάξεις των ουρανίων όων, τους αγγέλους. Κατεξαίρετον δε τρόπον τους Αγίους, διότι ο άνθρωπος σε δημιουργήθη, ως λέγει η Αγία Γραφή, κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Και όταν έχεις πειρασμούς, την έλεγε αυτός, όταν έχω πειρασμούς, λέει, πέφτω στα γόνατα και παρακαλώ τον Θεό. Πέφτω στα γόνατα και παρακαλώ. Και τότε, λέει αυτός, τι να πω, λέει, για το θείο πυρ που έρχεται, κατακαίει την καρδιά μου, ώστε μη δυναμένη να υποφέρω, πίπτω εις τα γόνατα, προσκυνώ, κλαίω και φωνάζω, λέει, Χριστέ μου, σώτερ μου, λυτρωτά μου, νυμφή μου, ζωή μου, ύπαρξή μου. Και άλλα, άτινα, λέει, υπαγορεύει τη στιγμή εκείνη η θερμή προς τον Ιησούν αγάπη. Ε? Τι κάνει η αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και σύγχρονοι γέροντες έλεγαν, όταν προσεύχεσαι στο Θεό για να έχεις αίσθηση προσευχής, πρέπει να λες, έλεγαν στον Χριστό, χρυσές κουβεντούλες. Τι σημαίνει χρυσές κουβεντούλες? Έτσι, να εφευρίσκεις δηλαδή λόγους αγάπης στο Θεό, έτσι να ξεκινάς με δικά σου λόγια και μετά να πιάνεις έστω και από τα βιβλία να κάνεις προσευχή, γιατί αλλιώς δεν ζεσταίνεται η καρδιά και είσαι κάπως ψυχρός και είσαι κάπως εκτός και ξεφεύγεις. Και τι σημαίνει εμπνεύματι και αληθεία λατρεία του Θεού, ρώτησε ο πάτερ Ιωακήμ, αυτή που τα ήξερε τώρα αυτά εκ πείρας. Αυτό δηλαδή που είπε ο Κύριος σήμερα στη Σαμαρίτιδα, ότι πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι' προσκυνεί. Ο Θεός, λέει αυτή, εστί το άκρον αγαθών. Εφόσον ο άνθρωπος πλησιάζει προς τον Θεό, ουχή τοπικός, διότι ο Θεός ως απόλυτο πνεύμα εστί πανταχού παρών, αλλά ηθικός, δια της εργασίας της αρετής, κατά το σούτον όσο πλησιάζει, δηλαδή καθίσταται ευτυχής και μακάριος. Επειδή δε μόνον δια της προσευχής ομιλεί ο άνθρωπος προς τον Θεό και συγκοινωνεί με ταυτού, δια τούτο όταν προσεύχεται καθαρός, δηλαδή εμπνεύματι και αληθεία, προσκυνεί τον Θεό και τότε γίνεται ευτυχής και μακάριος κατά το μέτρο της αρετής αυτού. Εξομολογήθηκε παρά τα αυτά, τόνισε την ανάγκη της εξομολογήσεως, θα πει κανείς κοινώνησε όπως η Αγία Μαρία, όχι, γιατί αυτή προφητικώς φερόμενη ήξερε ότι μετά από λίγα χρόνια οι ανάγκες θα την ανάγκαζαν να εξέρθει από την έρημο, γιατί τότε μετά από 15 χρόνια, το 1915 που ήρθε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, εκεί σε αυτή την έρημο απλώθηκαν στρατεύματα των Βρετανών σε όλη την περιοχή, οπότε αυτή ανακαλύφθηκε το κρυσφύγετό της από τον Βρετανικό στρατό και αυτή αναγκάστηκε να πάει στην Αγία Πόλη στην Ιερουσαλήμ και φιλοξενήθηκε σε μια οικογένεια γνωστών της και εκεί για αρκετά χρόνια είχε εκκλησιαστική ζωή όπως όλοι οι άνθρωποι, εκκλησιαζόταν και κοινωνούσε στο Πανάγιο Τάφο. Αλλά δεν ήξερε κανείς τι είναι αυτή. Τότε υπήρχαν πάρα πολλοί μοναχοί εκεί. Νόμιζαν ότι είναι άνθρας ευνούχος, αγένειος δηλαδή, και την έβλεπαν έτσι κουκουλωμένη. Απλώς πήγαινε, κοινωνούσε και κατέφευγε σε ένα σπίτι που τη φιλοξενούσαν. Στο υπόγειο αυτού του σπιτιού δεν κυκλοφορούσε και δεν έβγαινε πουθενά αλλού. Και αυτή έζησε έτσι έως το 1928. Είναι το έτος που εκοιμήθη αυτή η νέα Αγία Ερημίτης Φωτεινή, η άγνωστη, αλλά φέρει το όνομα αυτής της παλαιάς Αγίας και έχει μια πολύ ιδιαίτερη ζωή και έχει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα για μας τους συγχρόνους, γιατί είναι πολύ κοντά μας και θέλει να μας πει ότι αυτά, αν δεν μπορούμε να πιάσουμε εμείς την απάθεια και το άκρον, πρέπει να αγωνιστούμε προβληματιζόμενοι, παραδειγματιζόμενοι από αυτές τις μεγάλες Άγιες Μορφές που ήταν, όπως είπαμε, πολύ κοντά σε εμάς. Και ήθη οι ευχές και της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος για τον Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρος που εορτάζει και της νέας αυτής ουσίας Φωτεινής της Ερημίτιδος να μας ενισχύουν στον αγώνα μας, στις εν Χριστώ ζωής, να αξιωθούμε κι εμείς μια ρανίδα θείου ελέους, ίδρου ζώντος δηλαδή, για να αξιωθούμε τις σωτηρίες μας. Αυτός ο πατέρας Ιωακήμ έλεγε σε αυτήν πόσο τη ζήλεψε όταν τη βρήκε εκεί. Μα πόσο θα ήθελα να μείνω. Τι ωραία. Άρχισε να ενθουσιάζεται. Όχι, πάτερ Ιωακήμ, το είπε. Όχι, αυτό που βλέπεις τώρα είναι για πολύ λίγους. Πολύ λίγους καλεί ο Θεός για αυτό το είδος της ζωής. Οι περισσότεροι πρέπει να είναι μέσα στον κόσμο, είπε. Ο κόσμος χρειάζεται, του είπε, φωτισμένους ανθρώπους να βοηθούν τον κόσμο. Και ιδίως εσύ, του είπε, αυτός ακόμα ήταν νέος ιερέας και δεν ήξερε τη συνέχεια του. Μετά είχε γίνει αυτός έτσι έξοχος και περίφημος ιεροκήρυκας μέχρι το 1943 που εκοιμήθη αυτός ο πατέρας Ιωακήμος Πετσιέρης εδώ στην Αθήνα, ή στο Άγιον Όρος νομίζω. Του είπε, προεφήτευση και προφητικό προφανώς χάρισμα, ο Θεός σε καλεί κάπου αλλού, στη διδασκαλία του Λόγου του Θεού. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να είσαι μέσα στον κόσμο, γιατί χρειάζεται μέσα στον κόσμο ακριβώς αυτό. Αυτοί που διδάσκουν το Λόγο του Θεού πρέπει να είναι μέσα στον κόσμο ή στην έρημο. Γιατί στην έρημο τι θα γίνει, πού θα διδάσκουν, στα πουλιά και στα δέντρα? Πρέπει να διδάσκουν στους ανθρώπους για να προβληματίζονται, αυτό που λέμε και εμείς, και να παραδειγματίζονται, για να τους σωθεί η χάρη του Θεού. Που χρησιμοποιεί ανάξια, εντελώς ανάξια σκεύη βέβαια, αλλά θέλει τη βοήθειά μας, μας αγαπά το ίδιο όπως αγαπούσε τη Σαμαρίτιδα. Μας αγαπά όπως αγαπούσε όλους τους Αγίους και θέλει τη σωτηρία μας, ήθε να τη βρούμε. Αμήν. Χριστός ανέστη σε όλους, Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της νήμασης ζωήν χαρισάμενος.